құлан бауырымыз енді қажы деп айтыңыздар.
Сөйтіп айтамын мен енді.
Иә, қажы деп болмайды, күнәрсе қалып айт.
Қалыбек ұстаз деген кезінде енді көбісі білмеуі мүмкін, енді бұл кісі мен ағам, фамилиямыз бірдей, әкелеріміз туған бауырлар.
Е, имам Зунур деген ғалым айтқан, мен Еуропаға бардым дейді ол кісі. Еуропаға барған кезде мен исламды көрдім дейді. Кейін мұсылман өлкесінен келдім дейді. Мен мұсылмандарды көрдім, исламды көре алмадым деген ол кісі. Пайғамбар жасын келетін болса, пайғамбар жасы ол қай жас?
63-ті.
Жоқ, 40 жас. 63 жас бұл пайғамбарымыздың Алланың құзырына кеткен жасы бұл. Мен Алланың қалауымен мен бүгін 40-қа толдым.
Армысыздар, құрметті ТТБ-ның көрермендері, мінекей бүгінгі кезекті шығарылымыз, ерекше шығарылым. Білесіздер, қазір ораза айында біз сіздерге керемет сыйлығымыз дайындадық. Арнайы сіздер үшін, көптен бері сұрап жүрген адамдар үшін бүгін Қабылбек ұстаз шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
Қош келдіңіз.
Иә. В общем, бүгінгі шығарылым керемет болатын сияқты, қабылға келгенде қарағанда. Сондықтан бірақ еще андай бар. Қазір сұхбат бөлек, контент бөлек. Бағдарламаның соңында сіздерге нереальный бір сыйлық бар, сондықтан соны тыңдаңыздар.
Бүгін енді Қуаныш мырза, ораза деп, енді рухани даму айы деп енді қабылға шақырдық. Енді білеміз, енді арамызда өзіңіз сол тақырыпқа енді жақын, көбірек айтатын өткенгі бағдарламадан кейін біраз енді бұл тақырыптар шет жағасын айттыңыз ғой, философиялық көзқарастарыңызды.
Кризиске байланысты ба?
Кризиске. Рухани кризиске.
Жоқ, мен ұстаздар жоқ кезде айтамын ғой, бар кезде үндемейміз, тыңдаймыз. Бірақ бүгін тақырыпты құдай қаласа енді көп өзіміздің не қылатын қызығатын тақырыптар ғой. Енді қай тақырып деп отырсыз?
Бүгін мен енді қабылға келген екен, енді рухани даму, енді мынау ораза айы негізі тек қана емес қой, тамақтан ғана тыйылу емес, сонымен қатар даму айы, өзгеру деп ойлап отырмыз сол жағынан. Жаңа сіз жақсы тақырып ұсындыңыз.
Дұғаға байланысты. Дұға айы деп. Қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Настроеңіз қалай? Жақсы.
Жақсы. Әрине Рамазан айында көңіл керемет, қуаныш.
Қабылбек ұстаз уже біздегі Әл Асқарда оқыған уже үшінші кісі, ТТБ келіп жатқан, иә?
Иә. Бар екен.
Кім? Қайрат Жолдау болды, кім Рауан аға болды?
Бар екен.
Иә. Үшіншісі. Жалпы хит негізі, иә, Әл Асқардың өзі несі?
Әл Асқарды құрметтейміз біз. Құлан түсінбейді, осы екі қазір уже.
Мен түсініп келдім, Қуаныш мырза, барғанда мен кездестім ғой.
Да?
Қабылбек ұстазбен кездесіп, сол Меккеде көріп қалып, бұл кезде біраз әсерлендік енді. Сол кезде білдім бірақ Әлі Асқар.
Ошып, сізден сұхбат алу үшін бұны омыраға жібердік. Қазір Құраннан сабақ алып жүрік кішкене. Оңай болып тұрған жоқ. Әйтпесек түсінбей қалатын ба еді деп отырмын сол.
Иә, Алла қаласа, Құлан қажы мағалдес. Құлан бауырымыз енді қажы деп айтыңыздар.
Да?
Қажы болып келді бауырымыз иншалла.
Сөйтіп айтамын мен енді.
Иә, қажы болмайтса күнәр жасауға
болмайды. Күнәр жасауға болмайды енді. Аға, жалпы Рамазанда біз шынымен де даму айы деп айтылып жатыр. Осы жерде мен бір екі бізде негізі осындай үлкен ғалым бір келсе біз былай бір бірлеп сұрақ қоямыз, әрқайсысы жеке жеке сұрақ қояды и сіздің өзіңіздің неңізге қарап соған жауап береді. Сол формат істей берейік, сол формат жақсы,
иә? Жақсы.
Мен енді бірінші сол Мейірбек мырзадан бастайық, сол жерде шетте тұр, жауап береміз. Бәке, алып бастаңыз.
Анау мен мынандай да, мен қабылға сізді күшті не айтқансыз да, анау негізі мұсылман шынымен анау тек қана өзің тақуалық жағы ол бір бөлек қой, сонымен қатар жақсы киіну, жақсы көлік жүру деген кезінде бір видеоңыз хит болып кетті ғой негізі ше. Мүмкіндіктерің болса джиппен жүріңдер деп, мүмкіндіктерің жақсы көлікпен жүріңдер деген сияқты мысалы. Жалпы осыған байланысты әлі қоғамда негізі көп нәрсе бар ғой, мысалы кішігірім сондай жақсы көлік міне бастасаң не ескі көлігіңмен жүре бермесең болмайтын ба еді деген сияқты мысалы. Оның қаншалық қажет бар еді деген сияқты осы вопросты кішкене бір ашып берсеңіз.
Аса қамқор ерекше мейірімді рахымның алатын Алланың атымен бастаймын. Адамзаттың асыл тажы пайғамбар саламға салауат болсын. Мынау жалпы бүгін ТТБ бағдарламаларыңызға шақырғандарыңызға алла разы болсын. Берекелі, қайырлы бір мәжілістен болсын құдай қаласа. Жалпы біздің ұстанып келе жатқан дініміз осы ислам діні. Ислам діні Алланың алдында қабыл болатын ең соңғы пайғамбарымыздың үмбеті болды, Алла бізге нәсіп етті. Сол себепті ғалымдар айтады, пайғамбар алейхиссалам соңғы пайғамбар болып келгендіктен кез келген мәселенің заманауи соңғы үлгісін біз пайдалануымыз керек деген. Біздің ұстанымымыз, өткен біздің дініміз солай. Бүткіл тазалық, расул саллам айтқан, Аллаһ жәмил, юхиббул жамал. Алла өзі әдемі, таза әдемі болып жүрген пенделерін жақсы көреді дейді пайғамбар. Бұл хадис. Абу Ханифа рахмахуллах деген үлкен ғалым өткен. Жалпы біз мынау тек қана Орта Азия емес, әлемде мұсылмандардың 70% ханафи мазхабымен намаз оқиды. Сол Абу Ханифа деген ол кісінің толық аты Нуғман ибн Сабит деген ғалым негізінде. бірақ сол ханифа деген қызымен аталып кеткен, сол ханифаның әкесі, мысалы пайғамбарымызды Абул Қасим деп айтатын, қасымның әкесі деп аталатын. Сол Абу Ханифа рахмахуллах киімдерін екі бөлікке бөлгенін айтып келеді кітапта. Бір бөліктегі киімі, бір бөлімі өте қымбат киім береді дейді. Ол киімін осындай дәрісте, құлшылықта, жаңада бір өзге дін өкілдерінің мамандарымен кездескенде киетін еді дейді. Ал екінші бөлімдегі киімін қарапайым бұл жұмыста былай киетін еді дейді. Неге деп сұраған кезде сырын өткен адамдар айтқан, өткені Алла Тағала маған беріп жатқан үлкен нығметін мен Алланың өзіне көрсеттім келеді деп айтқан ол кісі. Сол себепті мұсылман адам әрине ол кеше 70 жыл коммунистік кезеңде дінді апиын деді, дінді жамандады, дін деген молдалар ондай мұндай деп дінді бір қалып кеткен уақытысында әйтеуір бір сондай бір арабтар ұстанған дін шығар енді. Бірақ қазір ол заман өзгерді, татауыр дейді, қазір өркениет дамыды деген ұстаныммен сондай сөздерді ақпарат таратып адамдардың санасын улаған. Бірақ ақиқатына келетін болса, олар өте қатты қателеседі. Біздің ислам діні, және қайталап айтам, қиямет кезінде не бір жаңа үлгідегі технология болсын, кез келген өркениет мәселесінде ол исламда тұрады. Оған қатысты Құранда аят бар, оған қатысты пайғамбарымыздың хадисі бар. Сол себепті біздер мұсылман болғандықтан біз толыққанды дінді басқаларға да көзімізбен, ісімізбен және сөзімізбен көрсетеміз деген. Енді бір мұсылман адам сол көшеде келе жатса, оны танитын екінші мұсылман емес бір адам көріп қалып айтқан екен. Пайғамбарың, сендердің пайғамбарларың былай деп айтқан екен. Мына өмір мұсылмандардың тозағы, кәпірлердің жәннаты деп айтқан хадис бар ма десе, иә, бар деген. Ал сенің киіп алған киіміңді қара, мен киіп алған киімімді қара. Мен сендердің сенің бойынша мен кәпірмін, мына кісі өзі мойындап тұрды. Кафир деген сөз Алланы мойындамаушы деген сөз. Яғни сенбеймін деген сөзді кафир деп айтады. Бірақ сендер үшін мына өмір тозақ деп айтылған еді, бірақ сендер жәннаттың киімін киіп аласыңдар. Ол киімді біз киюіміз керек еді. Екеуміздің көрінісіміз екі түрлі болып тұр қазір. Сен әдемі киініп аласың, мен қарапайым. Бірақ пайғамбарың айтып кеткен сендердің бұл мұсылмандар үшін кәпір, не тозақ мына өмір дегенде жаңағы мұсылман бауырымыз өте жақсы жауап берген. Негізі жалпы ғалымдар айтады, әрбір мұсылман адам осындай дінді қорғайтындай сауатты жүру керек деген. Сөйтіп жаңағы кісі жауап береді. Иә, пайғамбар алейхиссалам не айтқан болса, ол кісі ақиқатты айтты. Расулла не айтқан болса да, ол рас сөзді айтты. Пайғамбар алейхиссалам айтып тұрғаны, мынау біздің қазір өте соңғы үлгідегі киімді киіп жүргеніміздің өзі деген. Бұл жәннаттың киімінің алдында бұл тозақтың киімі болып есептелінеді деген да. Бұл жай деген. Жәннатпен салыстырғанда оны өмірдегі. Мына біздің қазір қолданып жатқан жалпы соңғы үлгідегі амалдарымыз, заттарымыз ол жай болып қалады деген. Ал сенің мына киімің деген, қазір мен сенбей тұрсың ғой. Егер сен осы сеніңнен қайтпастан дәл осылай Аллаға серік қосып, осы сеніңмен кететін болсаң, онда Алланың құзырына барған кезде сенің мына киімің жәннаттың киімі болып қалады дегенде, тозаққа кірген кезде деген. Сол кезде ана кісі түсінді пайғамбар не айтқан деді. Сол кезде барып ол кісі дінді қабылдады деп келеді. Сол үшін біздің дініміз солай, ешқандай хақымыз жоқ. Біз мынау Хазірет Руми айтқан кітабында, мұсылман адам жалпы жан дүниесін тазартып, жан дүниесін тазартып, Алла субханаһу ва тағаланың кемелдік амалына ішін торлау керек деген. Сөйтіп жан дүниесі қандай болса, сыртқы көрініс сондай болып көріну керек деген. Адам қандай болып көрінсе, солай жүру керек деген ол кісі. Сол үшін мұсылман адам, жан дүниеміз таза, өткен нағыз мұсылман адам ол таза адам. Жүрегі таза, сыртқа да соны адам таза көріну керек деген. Және оны ол қағиданы бұзуға ешкім хақы жоқ деген. Сол үшін ислам деген бұл тазалық, адамгершілік, бүткіл жақсы сөздің ұғымының жиынтығын оны ислам дейді. Мұсылман деген соны қолына туық ұстап жүретін адамды мұсылман дейді. Ғалымдар айтқан, адамзаттың жалпы абзалы ол мұсылман адам деген. Мұсылман деген мына 12 мүшесін жүрегіне байлаған адам дейді. Жүрегін Аллаға байлаған адам дейді. Бұл мен не айтты? Демек, бүткіл мынау ағза мүшелерімізді мұсылман адам жүрегіне байлайды. Жүрек. Бұл жерде иман байлығы бар. Бұл жерде адамгершілік, тазалық, біреуге жақсылығым тисе екен деген нәрсені орындап тұрады. Соған бәрін сол жерге жинайды деген сөз. Жүрегін Аллаға байлайды. Алла субхана ва тағала мына жаңа өзіңіз айтқандай өзі әдемі, таза және біздің таза болып жүргенімізді жақсы көреді деді пайғамбар алейхиссалам. Екінші бір хадисінде айтады расалсам, ан-назафату миналь иман дейді. Тазалық, әдемілік, көркемділік ол иманда дейді пайғамбар алейхиссалам. Сол үшін мұсылман адам таза өзіне жарасымды киімін киіп мұсылмандығымызды, келбетімізді көрсету әрқайсымызға ол міндет деп айтқан ғалымдар.
Ана аға осы жаңағы айтып отырсыз ғой, кеше бір мешітке бардым да. Мен маскамен жүрем ғой. Сосын бір екі рет тұр екен, мешіт мен маскама көп орнамайды, қасына келіп қойдым. Артта орын, артта уже жол тұр уже. Ана сәл кіреді екен, жол тұр. Сосын мен маскамды қойып кірдім. Шықсам бір жігіт машинаны қоқып деді. Артынаш, маскама шығамаймын уже. Асырдың уақыты, асыр деген қатты ұзақ намаз емес. Уже бәрі кел бит жолдың енді жолдың бойындағы мешіт. Кіріп оқиды. Ана жігіт бір 10 минут күттім. То есть мен енді кіріп шыққаным бар. 10 минут күттім. Не телефон жазбаған, не істемеген. Сосын айттым да, бауырым, біз келесі жолы ел телефонды қалдырып кетші, или болмаса етере шықсай. Болды деп. Енді сонымен жаңағы мұсылманшылық деген айтып отырсамыз, сол біз негізі мұсылманның жақсысы біреуге зиян тимеген, пайдасы тиген адам ғой енді. Біз осы жаңағы вроде бы істеп жатқан нәрсеміз жақсы, құлшылық. То есть ниетіміз былай намазға, бірақ мынау амал, жаңағы мысалы біреу кедергі жасап кету амалы бар ғой. Ол енді тонкостьте де белгілі болады ғой. Бұл енді не ғой негізінде, бұл қалай не істеуіміз керек біз осындай жерлерде. Бұл вообще бұл адам ана теорияда мұсылман, а практикада біз негізі жаңағы мұсылым тастап кете салуы мүмкін, шашып кете салуы мүмкін элементар нәрселер, жаңағы сіз айтып тазалық деген шығып отыр ғой. Бұны біз қалай ұстануымыз керек бұл нәрселерді.
Енді имам Зунур деген ғалым айтқан. Ол мысырлық үлкен ғалым, Алла рахматын алсын. Сол кісі кітабында айтады. Мен Еуропаға бардым дейді, ол кісі айтады. Еуропаға. Иә. Еуропаға барған кезде мен исламды көрдім дейді, ол кісі айтады. Бірақ олар мұсылман емес еді дейді ол қауымдар. Кейін мұсылман өлкесіне келдім дейді. Мен мұсылмандарды көрдім, исламды көре алмадым деген ол кісі. Сол жерде өте аяғаншы сөздер айтқан. Өкінішке орай біз мына өркениет мәселесінде, тағы басқа мәселеде, ғылымда олардан қалып қойдық дейді. Бірақ енді ол бес саусақ бірдей емес, жалпы біздің елде ғана емес, қазір жалпы мұсылман мемлекетінде де, басқа мемлекеттерде жаңағы сіз айтқандай оқалықтар болады. Сол үшін бізді пенде деп айтады. Бәріміз ет пен сүйектен жаралған пендеміз. Пайғамбар алейхиссалам айтты, күллі бәни адамы хаттауын, әр адам баласы қателесуші деді. Біз қателеспесек, онда біз пенде болмай қаламыз. Қателеспейтін Алла субхана ва тағала, сол үшін Алла тағала ғафур, кешірімді деген есім бар да. Біз қателесеміз, Алла біз кешіреді. Қателесеміз, кешіреді. Кейін бір сахаба болса, я Расулла, біз қателесіп тәубе ете берсек, Алла қаншалықты кешіре береді дегенде, сен Алладан кешірім сұраудан шаршамасаң, Алла кешіруден шаршамайды деген. Айын әрине ол жаңағы өзіңіз айтып тұрған мәселеде, ол бауырымыз әрине ол дұрыс емес. Бірақ исламның айтатын екінші жағы бар. Хусин зон деген мәселе бар дінімізде. Жақсы ойда болу. Жақсы ойда болу. Құдай басқа салмасын, шынымен адам бір қатты асығыс болып, бір үй жайыңда, бала шағаңда тағы бір қатты бір асығатындай жағдайға түсіп қалса адам, керек болса машинаңа ортаға қойып кетесің. Жолдың ортасына. Өткені сен үшін қазір ойыңа басқа ештеңе келмейді. Ойыңа да отбасында жаңа болып жатқан жағдайды тез арада шешу керек саған. Экстренно дейді ғой. Сол жағдайда мұсылман адам ғалымдар айтады, бірден осы хусин зон деген осы теорияны қолдану керек.
Жақсы ойлау керек.
Жақсы ойлау. Енді бауырымыз асығыс бір жағдай болып қалған шығар. Сондай бір келеңсіз жағдай болып қалған шығар. Алла жеңілдігін берсін деп дұға қылсаңыз деген сауап аласыз. Екіншіден Алла тағала Құран кәрімде инналла маға сабірін дейді. Ол бір аят емес, көп жерде қайталанады осы мағынасы. Сабырлық жайында пайғамбарымыз хадисінде де осы көп жерде айтылған. Енді ғалымдар айтады. Тәпсірінде де пайғамбарымыз хадисінің шарқында да айтады. Егер біздің басымызға жаңағыдай бір сынақтар келмесе, не үшін онда Алла сабыр етушілермен бірге дейді? Демек біздің әр сәтімізде дайын болуымыз керек, сабырлық ететіндей алдымызда көлденең жағдайлар болып тұрады деген сөз. Сен сабыр ет, Алла сенімен бірге. Сабыр ет. Алла сабыр етсең, Алла сені жақсы көреді.
Төртеу түгел болса бағдарламасының тұрақты көрермендеріне мына ой жақсы таныс. iPhone 13, iOS 15. Ішінен ананың iOS 6-ны қоятын болсаң, iOS 6-ны қоятын болсаң, операционная система 6-ны қоятын болсаң, қазіргі бағдарламалар тартпайды. Неге? Потому что бұның операционная системасы ондай себеп
емес.
Бізде кейде соңғы программамызды, соңғы ақша табу модельдерін, соңғы ақша табу техникаларын, трендтерді алып аламыз өмірге. Программа сатып алдық программаны. Установка жасап десе, тартпайды ғой біздің психикаш. Сол шайтамын да, адам психикасымен айналысып жұмыс істеу керек. Мынаны жақсы түсінеді. Өткенге өкінбесек, болашақтан үрейленбесек, басқа бір адамның ойынан қысылмасақ, ол жерден біз кінәлі сезінбесек,
дәл қазіргі сәтте бола алсақ,
осы сәтте бола алсақ, болды. Бұл сіздің психологияның, психологияның нормальный деген сөз. Өйткені мүмкіндіктің бәрі осы жерде ғой. Өткен жақты жөндей алмайсың, болашақ әлі келген жоқ, осы моментте болсаң, сен уже қалған любой не, дашында білім, инструмент, құрал жұмыс істейді. Сондықтан мен ойлаймын, психикамен айналысу, психологиямен айналысу деген айттым ғой, ақшаны бес қабілетке жұмсау керек депші, соның біреуі адамның психикасы туралы осы момент. Или мына нәрсені. Мынандай да, біз жасайтын үлкен қателіктердің бірі, біздің ішіміздегі болып жатқан уайым, біз осыны қателесеміз де қара, уайым іште болып жатыр. Жаңағы мен аварияға айтайын деген нәрсем, мен авария болды, бірақ мен сотталған жоқпын, ештеңке болған жоқ, құдайға шүкір, өзі де сотталған жоқ едім, бірақ мен сотталып кетемін ба деген уайыммен жүрмін да әлі. То есть бірінші кризис ол іште басталады да, негізі сыртта емес. Сыртта доллар тұр, бірақ менің өзімнің қалтасында ақшасы тұр, өліп қалған ешкім жоқ, бірақ уайым событиеден бұрын пайда болады. Біз осыны бір шатастырамыз да. Жалпы мен енді төртеу түгел болса бағдарламасының көрермендері өссем екен, дамысам екен, бір мақсатқа жетсем екен деген аудитория деп білемін. Мақсатқа жетудің өзім ойымнан өткен екі түрлі методикасы бар. Бірінші методика бұл күшке салу, дәлелдеу, ел не дейді екен, ел мойындаса екен, спортпен мақсат қойып, марафонға қатысып, білмеймін бір какой-то жарысып, елге декларация қабылдап, осылай жетуге болады. Бірақ бұлай жетудің өкінішке орай ең қиын жағы бұл күш сенің денсаулығыңды, отношениеңді выгоранияға алып келеді да, сөйтіп өте шаршайсың. Енді мен бұл жолды қиын екен деп мен мақсатқа жетуді қойғым келген жоқ, мен мақсатқа жеттім ғой, өйткені мен де білесіздер. 270 миллион теңге қарыз болды, 270 миллион теңге қарызды құтылу керек болды. Ол құтылып қана қоймай, еще мен табысқа шығу керек болды. Сонымен мен мынау жол болмайтынымды көрдім, өйткені бұл жол депрессияға апарады, шаршатады. Мен екінші жол көрдім, бұл жол мынау ішкі состояниемен жұмыс істеу, ішкі мышлениемен жұмыс істеу. Бұл мышление біздің ішіміздегі ресурстарды алып, бұл ресурстарды мақсатымызға жеңіл жетуге көмектеседі. Бұл қатты бір жеңіл нәрсе емес, қатты бір қиын нәрсе емес, бұл бір нормальный бір методика. Енді шыны керек, мен бұмен бір сағат проработка жасап, бір сағат психологқа барып бұл шешілген жоқ. Мен өзім енді білмеймін, санаған жоқ, бірақ менің ойымша 1000 сағаттан көп өзімнің ішкі установкаларымен, ішкі жасаған инструкцияларымен қатты жұмыс істедім. Бір мысал айтсам болады, ол туралы көп айттық. Мысал үшін прогрев жасау бұл клоунның жұмысы деген менде установка болған. Бұл установка істеген кезде менде қандай инструкция пайда болады? Жасамаймын да, мойындамаймын, қашамын. Кейін мен прогрев жасау деген установканы, мен прогрев бұл клоун емес, бұл кәдімгі серьезный жұмыс дегенге ауыстырған кезде, кейін мен прогревті қолдана бастадым, сізге өтірік маған үшін 120 миллион теңгелік табыс келді. Қараңызшы, бұл установка маған 120 миллион теңге алып келді. Одан бөлек вебинарға байланысты турасында установка болған. В общем, 270 миллион теңге қарыздан 300 миллион оборотқа жететін үлкен осы жолды мен енді қазір формула Б деймін. Формула Б деген сөз мақсатқа жеңіл жету технологиясы. Ол тек қана маған емес, ол кісі менің шәкірттеріме де көмектескен. Бірақ енді сізге осы қалай көмектесуге болады, қалай көмектеседі деген бір сұрақ болатын болса, мен сол сұраққа жауап бергім келеді. Сіз қазіргі жағдайыңыз бар, қазіргі табысыңыз, қазіргі отношениеңіз, қазіргі денсаулығыңыз, қазіргі дүниетанымыңыз, қазіргі оборотыңыз. Енді осы жағдайды жақсарту керек. Мысалы, точка Б-ға жеткізу керек, формула Б. Бұлар көмектесе ме, көмектеспей ме деген сұраққа жауап бергіміз келеді. Неге? Қараңызшы, кейбір кезде бүкіл проблема психологияда емес, бүкіл күш психологияда емес. Просто кейде элементарно тупо бізде білім болмауы мүмкін. Е, болмаса кейде элементарно бізде просто қабілет жетпеуі мүмкін. Бұныңге психология тіреп беру қажет жоқ. Сондықтан да мен ол жанды қарсымын, бірақ формула ба 90% кезеңде білімі бар адамға, сол білімін потенциалын одан да жоғары көтеруге, сол білімін қолдануға көмектесетін өте үлкен құрал деп білеміз. Сондықтан мен бәріне көмектесет деп айта алмаймын. 90% адам көмектесет. Сондықтан егер де сіз ішкі потенциалыңызды түгелдеп, қалаған мақсатыңызға жеңіл жету технологиясын меңгеру сізге стоит не стоит, сізге арналған ба, арналмаған ба деген сұраққа жауап алғыңыз келетін болса, біз осы төменде сілтеме қойып қойдық. Сол сілтемеге басып, біздің тегін диагностикаға қатыссаңыз болады. Бұл біздің өте су жаңа методика. Сондықтан тіркеліңіз, тегін диагностикада сіздің ішіңіздегі мақсатқа жеңіл жетуге қандай точка роста бар, соны бірге анықтайтын боламыз. Төменде сілтемеде бар, описанияда тұр.
Кайдзен қоғамда бұл сабырды біз қалай қолданамыз? Мысалы, қазір барасақ, қазір қарайтын болсақ, жалпы мынау Алматы шаһары Қазақстан сүйікті отанымызда ең үлкен мегаполис. Алла берсе 3 миллионға кетіп жатыр халықтың алды. Алла амандығын берсін. Бұл деген сөз адам көбейіп жатыр, көлік көбейіп жатыр. Жол ережесімен жүру мәселесі де қиын болып жатыр барған сайын. Бірақ бұл деген сөз адам көбейіп оған сылтау емес. Барған сайын қала, шаһар кеңейеді деген сөз. Бұл мен айтқым келгені, қалада көшеде мылар жүрген кезде кейде артында келе жатқан машина сені қысып өтеді былай. Есіп жатамыз, кейде сұрақ қойып жатады осы мәселеде. Не істеу керек дейді. Оның жауабы мынандай. Жаңа Хусин зон деген нәрсені бірден осын қолдану керек. Жанында қысып келе жатыр ма, тормозды басты, тежеліп өткізіп жібере сал. Өткен мүмкін ол әйелі машина ішінде бар да ол. Асық бара жатыр емханаға ма. Мүмкін әкесі ауырып қалды ма, болады ғой жағдай. Сұрау үшін кетіп бара жатыр да ол. Сен сол кезде кішкене жылдамыңды тоқтат та өткізіп жібер. Сөйтіп қақысына дұға қой. Алла жеңілдік берсін бауырыма. Аман есен әйтеуір сол мәселе шешілсін десеңіз, сау боласың. Және мынау жүйке деген нәрсе бар жігіттер. Ғалымдар айтқан бұл жүйкені сақтау керек деген. Оны екінші жағы бар. Онымен ерексесің ана жерден. Арқасынан светін жағып өшіріп, тоқтатасың, барасың. Кемінде 20 минут уақыт кетеді.
Бір минут қабылдап аяқтап, иә?
Ана бір минуттың есесіне 20 минут қазір анамен сөзге келесің сен. Не болды? Жол сатып алғансың ба не? Әкең сатып алған жол ма не? Әңгіме осыдан басталады. Сонымен біреулер келіп ажыратып жіберді. Жарайды, ішінсіз болмай тарап кеткеннің өзінде осы нәрсе сіздің жүрегіңізде қалады.
Дақ болды.
Сөйтесің де сол тонмен сен үйге кіріп барасың. Үйде Құдай қосқан жарың күтіп отыр. Қазір әкелерің келе жатыр. Деп жақсы тамағын жасап, өзіне қарап, сен бірақ жаңағыдай көшедегі жаңа стрессті алып келесің үйге. Сарс тұрс, тарс тұрс, балаңды алып кет, ой әкең бірдеңе, әйелің боқтап жібересің, табасқа жібересің. Әйел түсінбей жатыр ол нәрсені. Мынаған не болған? Не болды десе, шаруаң не сенің? Тез беретін асыңды бер, уақыт жоқ, мен шайым ішемін де жұмысқа кетуім керек. Жарайды, бердік. Сол нәрсе үйге қалып кетесің дейді. Жаңа жаман негатив болды, үйге тастадың да сен.
Әйелің мен балаларыңа беріп кеттің ана.
Енді әйелің кешке сен балаларыңның базасына алады дейді. Жаңа негативпен. Ана бала жақпайды, ана қызың жақпайды. Ол балаларының не кінәсі бар? Түсінбей жатыр ол, бұл қайдан келді? Сөйтсе бұл негативті сен алып келгенсің да. Жаңа болмайтын бір минуттық нәрседен жұмысқа келесің де бастығың ересесің.
Вирус сияқты ғой жаңағы, көшеден алып келген вирустар сияқты.
Көрдіңіз ба? Жұмысқа келді де ол қиын да адамда шығу. Пока спорт залға груш ауырғанға дейін сен ол тұрады сенің денеңде айналып жатыр. Сол үшін мамандар айтады, бұл ең дұрыс вариант жаңағы ол үшін бір минуттық сәтте шығарып таста. Алла жеңілдік, иә, жақсы Хусин зонмен, жақсы оймен алла жеңілдік. Асық бара жатыр екен бауырым, бір қазақтың баласы, иә, әр қазағым, жалғызым, аман болсын деген десе болды, сен сол жақсы позитивте қаласың. Жалды осы нәрсе жұмысыңа да отбасында да қоршаған ортада сізге өте көп көмектеседі. Ойлануға, кітап оқуға, тағы басқа жақсы жоспар жасауға дегенде мамандар.
Бұл жаңағы жәбірленуші жағынан қысылып қалсақ бізші, бірақ енді біз мынақта біз бар ғой, біз өзіміз жаңағы оны қысып жүрген жаңағы өтіп кеткен адамдар ретінде негізі мұсылман адамның сипатында ол қалай істеу керек ол нәрсені. Мысалы үшін мешіт машина қояйын деп жатырмын, келдім. Мен не істеуім керек, қалай болу керек негізі?
Енді машина қою бәрімізде болып, жаңа айттым ғой, қазір көлік көп. Былай іздеп келе бересің, орын жоқ. сен кіріп шығу керек, 5 минутқа кіріп шығу керек. Сосын жаңағыдай номеректі жазып қоятын арнайы нелер жасалып қойған, номерін жазып іліп қойым алдына. Жүре болмаса ручка қара қағазға жазды, қойып қой ана жерге. Өткені жаңа өзіңіз айтқандай, Расалсамнан сұраған кезде мұсылман деген кім деген кезде, мән сәлемін мұсылманы, милисиянеке ойядеке деген. Мұсылман дегеніміз, өзгелер оның тілінен және қолынан, кейбір ғалымдар қол дегенде іс-әрекетін деп айтқан. Іс-әрекетінен зиянға ұшырамаса сен себепті. Мен ол адам мұсылман деп айтамыз деген де пайғамбар алейхиссалам. Сол үшін мұсылман адам эгоист болмайды. Мұсылман адам өзін ойламайды, өзгені көбірек ойлап жүреді. Қай жерде жүрсе де өзгені ойлайды. Өткен біздің дініміз сондай. Біздің алдымызда кетіп баратқан көсеміз пайғамбар алейхиссалам сондай болған. Соңғы деміне шейін Айша анамыз айтады, Расулдан ауыз жыбырлап жатыр дейді. Жанына бар құлағымды тосқан кезде үмбетім үмбетім деп айтты дейді пайғамбар алейхиссалам. Яғни соңғы демінде шейін пайғамбар үмбетті айтып кеткен. Сол үшін біздер Мұхаммадия үмбеті болғандықтан бізге де сол міндет. Біз Расулламен мақтанамыз. Біз соны өзімізге үлгі тұтамыз. Өткен Құранда худуатын хасана деген пайғамбар сендерге үлгі сол ғана деген. Болды. Қазіргі таңдағы басқа ұлттар, араб болсын, басқасы болсын, бізге үлгі бола алмайды ешкім. Бізге бір адам үлгі бар, ол пайғамбар алейхиссалам. Сол пайғамбар алейхиссалам көпшілік болуды бізге үлгісін жасап кетті. Біз де солай боламыз. Қайтсам, әйтеуір біреуге зияным тимесін. Қайтсам, әйтеуір біреуге бір зияным тимесін. Сондай бір көршілердің кітапта келеді. Бір көз кісі қайтыс болар шағында баласын өсиет қылады. Балам деген мына көрші деген бірнеше жыл болды. Ана канализациясы тесілген ғой. Сөйтіп жағымсыз нелері мына көршіге де кіреді екен да. Соны шелекпен болса қоп қойып желегін. Бірақ айтпайды екен көршісіне. Көршісіне айтпайды екен. Аңғайсыз жағдайға түсіріп қоймайын. Соны баласы өсіп қалып кеткен да, балам айналайын. Мынандай мәселе бар, біздің ана гаражға кірсең, тура ана көршінің несі тесілген. Сонда шелек бар. Сен сол нәрсемен айналысып жүре ме? Көршіге нең тиіп кетпесін айналайын. Деп әке өсіп қалып кеткен да баласына. Күндердің күнінде бірақ бала жас бала ғой. Қызыл қанды. Бір шыдайды, екі шыдайды, үшіншісіне айтқан екен де көрші. Е, көрші айналайын. Е, мынауың нені? Е, анауың жамасайшы ана. Не айтып жатсың деген ғой. Кеп қараса, сөйтсе сол көршісі сол кезде барып түсінген. Сондай жақсы көршісінің өмірден өткенін. Жаңа көршісі соған дейін ләм мем деп айтпаған екен. Әйтпесе оныңкі ананыңкі дұрыс емес. Жаңа дұрыс емес нәрсесі мынаған кіріп жатыр гаражынан. Бұл соның да былайша айтқанда бұл деген сөз мұсылман адам бәрін өзің бауырымдай көреді және оның айыбын жауып жүреді деген. Кім мұсылман бауырын айыбын жапса дейді, расалсам айтады. Алла тағала қияметте оның айыбын жауып қояды деген хадисте. Міне осы қағида, осыны ұстану керек қазір бізге. Қазір бізге осы ғана жетпей жатыр. Аллаға шүкір қазір біздің де бәрі бар. Аллаға шүкір заманымыз тыныш. Міне жастар күнделікті білім аламын десе де, қандай бір бизнеспен айналысамын десе де, Алланың берген бүткіл мүмкіншілік елде бар. Бірақ мен байқағаным, осы руханият нәрседе біз кенже қалып қоймауымыз керек. Өткен қаншалықты дамып кетпейік. Бізде жаңағыдай исламдағы құндылықтарды біз егер бойымызға сіңірмейтін болсақ, онда біз мықты мемлекет бола алмаймыз. Өткен мықты мемлекет болу үшін оның ішінде адамдар тұрады. Адам дегеніміз жаңағы айтқан қағидаға келді. Адам деген қағидасы ол мұсылман абзал деген. Мұсылман бүткіл 12 ағзасын жүрегіне байлаған адам, жүрегін Аллаға байлаған адам деді. Бұл қағида.
Анау осыған қатысты жапондықтар оқып жүргенін сол айтады да. Жапондықтар сондай бар екен, саған жапондық екен басқалар қызығатындай болсын деген сияқты. Мысалы анау Ресейде чемпионат мира болды ғой, әлем чемпионаты футболдан. Сол кезде анау артынан кейін болельщиктер жинап тазалап кеткенде бүкіл әлем қызықты ғой аналарыншы. Футболистердің де өздерінен кейін анау басқа командалар көреді, құрама командалар. Баклашкалар лақтырып суын шашып кетеді. Аналар Японияның ойыншылары тап таза қып, разделканы қойып, рахмет айтып қойып кетеді.
Разделканы істейді.
Разивалка
сұрыптыр баса да?
Болельщиктар да тазылап кетеді өзінің ана ортарған екенші стадиондағы орыншы. Ну, қызығасың мысалы сондай нәрсеге?
Жоқ, осы ішімен анау біз кейде жаңағы аға анау жәбірленуші жағын айтып жатыр, ол дұрыс, жаңағы жақсы ойлау, кеше салу деген сияқты, бірақ енді біз біреуге емтихан болуды ойлау керек деп ойлаймын да мен. Жаңағы мысалы үшін ішімен де Жапонияда бітеді екен аға. Парковкаға келген кезде анау неде көп айтып жатыр ғой, жұмысқа ерте келген адам машинасын алысқа қояды екен. Есіктен шығып алысқа қояды екен. Өйткені кейін кешігіп келген адам жұмысқа үлгеру үшін де Біз енді керісінше біздікі енді жақын етегесін жақында қоясың, ана алысқа қояды да. Бұл қасиет сондай. А бізде жаңағы осындай элементарно біз анау мен айтамын да жаңағы бір осы мүтіммен кездескенгіз айтқан хазіреттеріміз жақсы әңгіме айтамыз, жақсы, бірақ мына бір элементарно бір осы туалет жөнінде болайықшы деп тұр жаңағы. Анау біз үлкен әңгімелерде анау негізі исламда айтылады да, бірақ осындай бір элементарно келген кезде анау осы жерде біз білінбей қаламыз да, жаңағы күшіміз, бүкіл руханиятымыз хотя бір ана бір өзімді байқаймын ол қасиет нені жаңағы элемент машинаны дұрыс қоймау, кеше салу, мусор тастап көтере салу, болмаса жаңағы мусор тастатпау деген әңгіме болады ғой. Анау білмеймін мен бұл қаншалықты руханиятқа жаңағы мәдениетке нәрсе, бірақ мәдениетті руханияттан келетін әңгіме ғой. Бірақ анау иә бізге жасалсақ сіз айтып тұрғаныңыз, біз кешіруіміз керек міндетті түрде, бірақ біз ол нәрсені жасауымыз керек деп отырсыз ғой. Сонда
жасамауымыз керек, өйткені біз мұсылман деген атымыз бар ғой. А егер оны қазір бізде олардың жарайды басқа ұлт шығар, мүмкін басқа дін өкілдері шығар, дәл соны істеген бізде істесек, онда деңгейіміз бір болған олармен. Ғалымдар айтады, көшеде арыстаным өтіп бара жатқан кезде иттер үреді дейді. Арыстаным үндемегені оның арыстан болғаны дейді, үрсе оның да ит болғаны дейді. Сол үшін бізде олардың істеген жаңағыдай сен қалай істесең мен де солай істеймін деген жауап қайтаратын болса, онда біздің деңгейіміз түсіп кеткен. Онда біздің аталарымыз да бұны қолдамаған, таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Бұл деген сөз біздің ұстанымымыз сол. Біздің тегіміз өте тереңде, тарихымыз тереңде, және ең маңызды біз иманды халықпыз, мұсылман халықпыз. Ал мұсылман дегенге әр қайсымыз жауапкеріміз, біздің жүріс тұрысымыз басқаларға үлгі болу керек. Үлгі болу керек. Мынау сахабалар Испанияға барған, алды. Испанияға шейін барған. Сол Испанияда саудамен барады екен сахабалар. Тіл білмейді, саудамен барып сол кезде сол халық бұлардың саудаларын көріп риза болған да. Сахабаларын базарға барып жан жаққа тұрып алады екен. Сөйтіп ана тұтынушы затты алатын адам, клиент дейміз ғой, клиент келген кезде жаңағы жақсы сөзін айтып жанындағы анау тұрған өзінің серігіне жібереді екен, өтініш, дәл осы нәрсе анада алшы бар, дәл осы товар ода да бар, арзанда қойып береді, өтінші содан алып. Ол сұрайды дейді, сен қандай адамсыңдар сендер? Адам негізінде өзін ойлау керек қой. Десе ол айтады екен, өткені мен бүгінгі ризығымды алдым, аллаға шүкір, бала шағама жететін саудамды істедім бүгін. Анау көршім мен істеген жоқ әлі, өтінші соның саудасын жүргізіңізші деп. Сол бұлардың сондай әдебі, ұстанымдары, олар мұсылман емес болса да оларға өткен де бұл. Сөйтіп бірден халықтың арасында әңгіме кеткен. Бұл әңгіме сол кездегі патшаға жетеді. Патшаға. Сөйтіп патшаға енді басқанда басшылық халық солар туралы сөйлегенін ұнатады ғой, кезген адам нәпсісін ұнайды ғой. Бірақ халықтың арасында патша емес, кім жүріп жатыр? Арабтар әңгіме жүріп жатыр. Ой, мына саудагер арабтар керемет, бұлар ондай екен, бұлар мындай екен деген сияқты. Сөйтіп патша бұйрық берді дейді, әскерді жіберіп арабтардың анау товарын бәрін тартып алыңдар, қуып жіберіңдер, келген жағына кетсін. Келетті әскер бірден кіріп базарға, арабтардың талан таражға салып заттарын тартып алып қуып жіберді дейді. Арабтармен бірге сол испан халқы бірге шыққан еріпті, бірге шығып кетті дейді халық. Сендер қайда барасыңдар? Олар айтты дейді, мына адамдар қайда барса біз сонда барамыз. Неге? Біз олардан тек қана мынау адамгершілікті үйреніп көрдік деген да. Сендер оларды басқанда неге қуып жатсыңдар? Ал патша кімнің арқасында патша? Халықтың арқасында ғой. Патша қайттан анау несін указын өзгертіп қайттан ана арабтарды алып кіріп сол жерде дін дамыды дейді, испан мемлекетінде. Ибн Рушд деген ғалым шыққан ол жерден. Сөйтіп
Құртубе шыққан ғой?
Иә, имам Құртубе сол жерден. Исламның өркениет мәдениетін испан тіліне аударған ол кісі. Сөйтіп испан тілінен ағылшын тіліне аударылды дейді. Сөйтіп мына Еуропада исламның өркениеті дамып кетті дейді ғалымдар айтады. Татауыр деген сол өркениет.
Аға, бір сұрақ. Осы болған жағдай Меккеде болды, жанында бір екі жігіт болды. Сонда
ішіп алғандық па?
Жақсы, бәріміз жақсы сөйлестік. Сонда мен шыққаннан кейін енді айтып отырмын да, мына тілейтін ештеңке қалмады, мен тілей де алмайды екенмін, дұға да тілей алмайды екенмін деп. Сол кезде Нұртауына шығып бара жатқанмын, жаңағы екі жігіт, өздері енді бұрыннан намаз оқып жүрген жігіттер, бірақ былай деп сөйледі. Негізі мен айтып жатырмын, ананы тіледім, мынаны тіледім деп, енді кішкене солай сөйлейтінмін да. саған айтады, дүние тілеуге болмайды дейді. Дүние тілеуге болмайды дейді. Дүниені тілесең, басқа біреуге бауырыңа тілегендей қылып, өзіңе алу керексің деді. Сонда мен түсінбей қалдым. Сосын ол жігіт айтты да, мен өзім мені айына осынша ақша табам, бірақ маған 3 миллион теңге керек, бірақ мен ешқашан тілеген емеспін дейді. Маған ол ақша Алла Тағала біліп тұр, маған қазір келетін болса, мен қуып кететінін біліп тұр деп. Сосын мен былай ойландым да, бұл айтты, тағдырыңа жазылып қойса, ол ақшаны таппайсың да деді. Бұл сонда бұны жігіттің айтқаны тағдырға сілтеп тұр ма, немесе ответственность, жауапкершілікті біреуге артып тұр ма? Немесе білмеймін бағанағы бұның айтқаны дұрыс па қаншалықты мен соны түсінбедім да
сол құдайдан ақша тілеуге бола ма
иә дүние тілеуге бола ма болмаймын немесе дұғаны қалай тілеген дұрыс осындай сұрақ
енді қазақ аталарымыз айтып қойған бәрін дүмше дін бұзар дейді өкінішке орай қазіргі заңда таман заманымызда көп адамдар дін атынан сөйлей бастады қазір өкінішке орай бірақ мына құзырлы мекемелердің басшыларының атынан елбасының атынан ешкім сөйлемейді қорқады бірақ құдайдың атынан сөйлеуге қорықпайды ешкім өте ауыр мәселе бірақ түсінесіз ба бірақ дін шариғатымен айтатын болсақ ол бауырымыз 100% қателеседі жаңа бауырымыздың айтып тұрған мәселесі өйткенде құранда аяттан бастайтын болсақ алла тағала айтады ауыз біріне шынар жем оны дұға ретінде айтып жүресіздер раббана атина фид дунья хасана
иә алла намазда сөйледі ғой
иә мына дүниедегі бүткіл өзің жақсы деп игі деп санаған нығметтерді маған берші соны уафил ахирати хасана ахиретте де өзің сауапты уәде еткен сауаптарыңды нәсіп етші маған уақина азабаннар тозақ оттан мені құтқаршы деп құрандағы аят бұл пайғамбар алейхисалам өзі осы аятты дұға мағынада қолданатын еді оны біз де қазір қолдануымыз керек және оны кейінге оны жеткізуіміз керек ол бір хадистен расул алейхисалам айтады мұсылман адам екі дүниесін қатар ұстайды дейді дүние деп ақыретін тастап қоймайды ақырет деп дүниесін тастап қоймайды деген екеуі уақыты қатар келген кезде дүниесін тоқтата тұрады да ақыретінің орнында болады дейді мысалы намаз уақыты келсе саудаңды қоя тұр да намазыңды оқып ал 5 минут ұзағымен 5 намаз 10 минут ең ұзақ намаз намаз біттің ба қайттан дүниеңмен айналыс деп тұр пайғамбар оны ғалымдар былай түсіндіреді мұсылман адам құс секілді екі қанаты болу керек деген құстың екі қанаты былай теңескенде құс еркін ұшады дейді сол сияқты мұсылманның дүниесі болу керек мұсылманның ақыреті болу керек деген екінші мәселе бұл расул алейхисалам айтады сұраушы қолдан беруші қол артық дейді үшінші мәселе бір сахабаның қолы мазар болып кеткен еді дейді кезеріп пайғамбар соның ғана қолын сүйген басқа ешкім қолын сүймеген пайғамбар алейхисалам және соның қолын ұстап тұрып сүйгенде айтқан мына қолды алла және оның пайғамбары жақсы көреді деген да ол кісі бейнеткер әрі беріп жүретін адам болған бұдан түсінгеніміз мұсылман адам бай болу керек мұсылман адам дүниені игеру керек мұсылман адам ақша болу керек өйткені пайғамбар ескертіп жатыр беретін қол сұраушы қолдан әлдеқайда жақсы дейді үшінші хадисте әл муслимин қауи хайр уа ахабба илалла муслимин даиф дейді күшті мұсылман күштің ішінде бай да бар деген ғалымдар ақшасы бар иә күшті мұсылман әлсіз мұсылман қарағанда аллаға сүйікті ол хайыр деген екі атағы бар да оның бойында сол үшін мұсылман адам ақшаны табу керек халал жолмен бірақ бұл ақша деген нәрсе жүрекке кіріп кетпеу керек қолда болу керек қолда бар нәрсе бұл беруге де жеңіл болады деген адамдарға ал жүрек енді бұл жерде көрдіңіз бе жаңағы мәселен кей адамдар біреулер бірыңғай дүниеге кіріп кеткен нәтижесін көріп дүниені жек көреді біреулер яғни пәленшен көрдің ба дейді ақшаның артынан қуа беріп қарашы дейді өмірі не болды дейді сол үшін ақша деген жаман нәрсе дейді түсіндіңіз ба екінші біреу бар ақшаға мүлдем шаруасы жоқ бірыңғай мешітте жүреді ақырет ол да дұрыс емес шариғатымыз оны да мансұқтайды омар ибн хаттаб деген екінші халифа патша мешітке келген кезде бір жігітті әрдайым көреді екен қарайды намаздан кейін қалып қоя береді кейін уақыт бөліп жанына келіп сұраған да сенің атың кім пәленше бала шағаң бар ма иә бар бала шағаң қалай бағып жатсың мен сені әрдайым мешітте көремін ғой десе менің ағам жұмыс істеп жатыр деген ағамның тапқан табысы екіге бөлінеді бір бөлігі өзіне, бір бөлігі менің отбасыма бөлінеді деген да. Себебі оның барлығы хаттап жаңа жігітті, жаңадай қатты-қатты сөздерін айтып, мешіттен қуып шықты деп, кет бар деп, бар жұмысына кет деген. Бар бала-шағаңның нафақасын тауып, ақша тап деген да оған. Намаз уақыт келгенде ғана кел, намазыңды оқып ал, намаз бітті ме, қайттан жұмысыңа кет деген да. Біздің дініміздің айтатыны осы жауабы. Сол үшін қазақ айтады ғой, тірі адам тіршілігін қылу керек деген мағына осы мағына. Тіріміз ба, тіршілік қыламыз. Екінші жауабы, мынандай мәселе бар. Дүние ақша үшін өмір сүреміз ба? Дүние, яғни ақша үшін өмір сүреміз ба? Немесе өмір сүру үшін ақша табамыз ба? Деген сұрақ бар. Оның жауабы екі түрлі деген. Мұсылмандар айтқан, өмір сүру үшін ақша табам деген. Өмір сүру үшін дүние мен айналсам деген. Ал мұсылман емес қауымдар екінші жауабын айтқан олар. Олар айтқан, біз бизнес үшін өмір сүреміз деген, ақша үшін өмір сүреміз деп отыр. Олардың бизнестері құлаған күні өздерінің суицид жариялап, олар кәдімгідей өліп қалып отыр. Ал мұсылман адам ондай жолды ұстанбайды. Жоқ, жаным аман болсын, басым аман болсын. Құдай берді, өз алып қойды. Сүріндім, кім сүрінбейді? Осы жерде де Алла бір қайыр маған қалап тұрған шығар деп, қайттан аяғына тұрып, алға қарап жылжи береді де мұсылман адам. Сол дүнием сондай болып қалды екен деп, өзін жоғалтпайды деген. Бұл деген сөз, мұсылман адам ақшаны табу керек, бірақ ақша жаңа өзіңіз айтқанда жүрекке кіріп кетіп, құлып кетпеу керек. Ол ақша дұрыс жолмен табылу керек, дұрыс жолға жұмсау керек, және ол ақыреттің сатысы ретінде қолдану керек деген. Саты бар ғой. Бала кезімізде үйде сатып тұратын, жерде қашатын. Әр сатының анау тепшектері сол сенің дүниең деп айтқан. Абай атамыз айтады, балаңның білімді болу үшін дүниеңді аяма дейді. Дүние. Демек, балаларымыз ұрпақ білімді болу үшін дүние керек, ақша керек. Екінші сөзін айтады, малым жаным садақасы. Жаныңа үшін, қажылыққа бару үшін ақша керек. Жаның садақасын беру үшін пітір садақа беру керек. Мешіт соғу керек, мектеп соғу керек, жол соғу керек, ағайын туысқа көмектесу керек. Соның бәрі жанның азығы ғой. Сол үшін қазақ сүйіп бабаларымыз осы жолда ұстанған да. Малым жаным садақасы, жан арымның садақасы.
Керемет.
Мен кешіріңізші түсінбедім. Саған сұрақ мынандай ғой, Құдайдан ақша сұрауға бола ма?
Иә.
Менің түсінігімде сен дұға жасағанда жүректегі зат сұрайсың да. Қалай ол ақша жүректе болмаса, қалай сен оны сұрайсың? То есть ақша табу керек, оның түсінікті, сен табысты болу керек, басқа болу керек, бірақ андай бір міндет сияқты айтылып отыр да. Бірақ сұрақ мынандай болды, ақша сұрауға бола ма, болмай ма?
Сұрауға болады. Бірақ сұрағанда мынандай сұрау керек деген. Хайырлы ақша сұрауыңдар деген. Хайырсыңдар. Ол енді ақша нығмет деп айтылады ол жерде. Нығметтің ішінде бауырлар ақша да бар. Көлік те бар.
Нығмет сұрайсың ғой.
Бала шаға да бар. Үй де бар. Кімге қажеттілік бар, соны нығмет деген сөз айтылады. Сол нығмет сұраған кезде, исламның айтатын жауабы хайырлы сұра дейді. Мысалға, жас отау құрған жастар, әйтеуір бір бала берсең болды деп сұрамаңдар дейді. Е Алла, салихалы ұрпақ бер. Ақша керек па? Әйтеуір бір ақша берсең болды дей Алла емес. Хайырлы ақша берші маған. Хайырлы деген не ол? Яғни ол деген берекелді. Берекелді. Ол ақшамен сен көп нәрсе істей аласың.
Аз болса да.
Аз болса да.
Біз енді оны талайын көрдік қой, бәкең де біледі. Ақшаның санымен осы соңғы бір екі жыл болды. Біз ақшаның сапасыздығы нәрсені айтып жүрміз да. Кейбір кезде болады, мысалы үшін бір сол 15-20 миллион теңге қалай келіп кеткенін байқамай қаласың да. Бірақ кейде болады, берекелі бір 2 миллион теңге ме, 3 миллион теңге көп мәселені шешеді де, сондай болады. Сондықтан шынымен де сұраған кезде Алла тағаланың берекетін сұрау. Бірақ қараңыз, Алла тағала осындай мен там саудамды тауысында план қойып жатырмын, қайырлы болса планды орындауға көмектес деп қойса болады ғой. Онда дұға жасауға болады ғой. Онда проблема жоқ қой.
Е жаңағы мысалға сұрау жүректе дұрыс, ақша сыртта ғой. Сұрау ниет бәрі дұрыс жүректе болады бұл нәрсе. Бірақ ғалымдар айтқан, бұл жүрекке келіп тұратын бұлақ көзін тазалап қою керек деген. Қазір айтамын ол не нәрсе екенін. Өйткені Расул алейхиссалам айтады, ішкенің арам болса, кигенің арам болса, жүріс тұрысың арам болса, қалай сен дұғаң қабыл болады дейді. Бұл хадис. Демек дұғаң қабыл болу үшін жаңағы айтылғандай бұл жүректен шығатын сөз, жүректен шыққан жүрекке барады. Бұл жүрек таза болу керек. Ал бұны тазалап тұратын үш бұлақтың көзі ашық тұру керек деген. Ол не нәрсе дейді? Бірінші тіл. Тіл жүрекке тіке байланып тұр дейді. Тіл. Аузыңнан қазір жақсы сөз шықса, жүрегің нұрланып жүреді сен дейді. Жүрегіңе. Де? Қадым жүрекке бірден не бұлақтың көзі барып тұрады дейді таза нәрсе. Сөзіңмен шүкір, тауба, Аллаға шүкір, Құдай қаласа, жақсы болады. Деген тіл шыға беру керек, сөз ол жүрек сонымен байи береді дейді. Екінші көзі деген, бұл көз деген. Көзбен не қарасаң, бірден жүрекке барады ол. Жүрекке. Көзбен кезген нәрсені ғибрат көзбен қарау керек. Мұқтаж жандарды болсын, жетім балаларды болсын, басқасын болсын. Жүрек нұрланады дейді. Үшіншісі құлақты айтқан. Мен қазір Рамазанда осы үш бұлақты өте жақсы нұрландырып алатын кезеңде тұрмыз қазір. Бұның үшеуін қазір көз, құлақ, тілді жүрекке баратын жолда ашып қоймасақ, таза нәрсені барып тұратындай қып қоймасақ, онда ол қатерлі үшінші екінші жақтан үш нәрсе барып тұрады болған деген. Нәжас барып тұрады деген жүрекке дейді. Ол не нәрсе? Тіліңнен барады жүрегіңе сен. Өтірік айтасың, ғайбат сөйлейсің, боғауызда басқасың басқа. Жүрек өле береді онымен дейді. Ал ол жүректі өлтіргеннен кейін сен дұғаңа барамайды ол нәрсе. Былай ат үшін дұға қыламайсың сен. Былай өтірік сұрай салады, Алла берші. Енді бере салшы енді. Бір ат үші емес ол. Көзбен де болмайтын нәрсеге қарай берген, жаман нәрсеге қарай берем, көзімен, ғибрат сөзімен қарай алмай қалғандықтан жүрек өліп қалады дейді. Үшіншісі құлақпен болмайтын нәрсені тыңдай берген, жүрекке бірден байланып тұрған үш нәрсені айтқанда ғалымдар. Сол үшін жүректен бауырлар мына нәрсені тазалау керек. Қазір Рамазан айы өте мүмкіншілік бәрімізге осы жүрегімізді тазалайтын нағыз дұға қабыл болатын сәт, жүректі тазалайтын сәт бұл Рамазан айы. И басқа айларда да жүрегімізді осындай деңгейде ұстап жүре алсақ, дұға қабыл болады сен. Сұрағаның беріле береді иншалла. Оған ешқандай күмән болмас.
Ауыз дұғаға байланысты, мысалы үшін бізде көп адамдар дұғаны бір бос дұға көп қыламыз да біз. Мысалы үшін мынандай бос дұға. Я Алла тағала жәннат маған жәннат нәсіп ет деп айтасың. Шыға салып, өтірік айтып, бір көрінген бірінші әйелді зорлап, біреуді ұрласаң, енді сенің дұғаңда вообще бір мағынасы дұға ғой, дұрыс па? Потому что сен жәннатты беріп түсің, бірақ әрекетің сәйкес келмейді. Енді жаңағы болмаса, Я Алла тағала емтиханнан өтіп өтуге нәсіп ет десең, бірақ сабақ оқымайсың. Енді бұл өте абсурдный дұғалар ғой, мысалы үшін қарасаң. Иә, осыған байланысты бізде енді жаңағы көбінесе жаңағы біз кейде бір дұға қыламыз да, мысалы үшін шүкір шүкір етеміз, бірақ осы бір амалға келген кезде мысалы Алла тағала бер деуі мүмкін, бірақ ол мысалы үшін шығып біреу жұмыс сұрамауы мүмкін, жұмыс істемеуі мүмкін. Кеше мысалы үшін бір кімді жақында бір қасымда жүрген бір кісі бар, жұмыстан шықты, өте сол дінге жақын жақсы адам, өзі ақшаға да ындай бір жағдайы сол жүндісі екен деп жүрген адам. Бірақ андай да бір жұмыс істеуге икемінсе келмейді, кішкене эгосы бар, сондай бір несіне тәкаппарлығы бар, кейде кейде бірақ несі бар. Қате деген нәрсе дұға етеді, бірақ амал не қылмайды да, жасалмайды. Осы екеуінің арасында баланс қалай ұстау керек деген саған, былайша дұға мен амал қаншалықты бір біріне қатысты.
Ол расул салам айтқан, Алла тағала сендердің түр әлпеттеріңе, киген киімдеріңе, жыныстарыңа, ұл балама, қыз балама, ұлттарыңа қарамайды дейді хадисте. Алла сендердің жүректеріңе қарайды дейді. Сол өте маңызды бұл мәселе, жаңа сұрағыңыз. Бауырлар, бұл жүрек мәселесі өте маңызды. Расул салам айтады, адам денесінде бір ет бар дейді. Егер ол тура болса, бүткіл денең тураланады дейді. Болды. Бәрі ебінен асың оңынан сөй керек сенің. Мынау дұрыс болса егер. Егер мынау бұзылса, денең бұзылады дейді. Дене бұзылғаннан кейін жаңағыдай солға кетіп қалу, қисайып кету, пенделік қып кете беру, әйтеуір менен кетті, саған жетті деген нәрсені істене береді. Ал одан кейін әрине ол дұға сұрайды, басқа ол қабыл болмайды. Өйткені оның мына жағы дұрыс емес. Сот пайғамбар ескертті, Алла сенің жүрегіңе қарайды деп жатыр. Сен сыртыңды әдемілей берме. Қанша сыртыңды жылтырап әдемі көрсетіп, сөзіңді жаңағыдай жұмсақ қып айтқаныңмен ол не емес? Ол жүректі тазалау керек деген да. Көрдіңіз ба? Мына имам Руми айтады жаңағы. Мынау тектілік, тектілік деген бұл адамның бейнесімен болмайды деген ол кісі. Ол тегімен болады дейді. Линияңмен, шежіреңмен. Нәзіктік ол тілмен болмайды дейді ол кісі. Ділмен болады деген. Иә. Мынаны айтып жатыр. Ділмен болады деп мына жерде тұр ол. Руханиятпен болады. Тілмен емес, нәзіктік деген е мына кісі жұмсақ сөйлейді екен, жақсы адам екен ғой деп ойлап қаласың ғой тілін көріп. Бірақ ол шынайы егер жүрегінде жоқ, тілмен ғана сайрап тұрған болса, ол адамның ұзаққа бармайды, ол бәрі бір екі болмайды. Ол қанша өзі ұмтылғанымен Алла оған бермейді ол адамға. Неге? Ол нәзіктігі тілде емес, ол ділде деп жатыр.
Табиғатта.
мынау ақиқатшыл әділдік, әділдік. Бұл тілде емес, жүректе дейді оқыс айтады. Біз көбінесе біреу мынау ақиқатты айтты, айтты молодец мынау. Машина. Ақиқатты айтты деп соған мән береміз ғой. А ол кісінің ұстанымы айтып жатқанын шариғаттың жоқ, ақиқат тілмен емес дейді. Ақиқат жеткізу ол немен жүрекпен болады деп оқыс айтады. Мынау әдемілік жүзбен емес, жүрекпен болады деген.
Жүректен жүрекке жетті деген сияқты дейді ғой.
Көрдіңіз ба? Осының бәрін айналып келген кезде жаңа кісі соның бәрін жүрекке апарып байлап жатыр бәрін. Бәрін жүректің ішінде шығады ол кісі. Сол үшін бұл жүрек деген ыдыс секілді деп айтқан. Бұл ыдыстың қазір жаман нәрсемен, негативпен толып тұрған болса, қазір Рамазанда оны шығарып тазалай алмасаң сен, босатсаң ғана таза нәрсе құйылады ғой ыдыстың ішіне. Өзі толып тұрған болса да, енді сен таза нәрсені үстіне келіп құйғанмен құйылмайды деген ол. Өткен сен ыдысты босатпай жатсың сен. Ал ыдысты босату керек, оны тафаккур дейді ол. Тафаккур деген ойлану. Ойлану. Кешке үйге барған кезде, телефон шұқылай бермей, ұйықтайтын кезде адам ойлану керек.
Не істеймін?
Бүгінгі күнім қалай өтті жалпы? Анау таң намазынан бастап, міне кеш батып, ұйықтағанға шейін өмірім қалай өтті? Бес мезгіл намазым, альхамдулилла. Тағы не істедім? Мынандай істедім. Тағы не істедім? Ешкімге зиян тиіп қалмадым ба? Ешкімді ренжітпедім ба бүгін? Ешкімге қарыз болып қалмадым ба? Қалай болды жалпы өмірім? Күнә қате істеп қоймадым ба? Или біреулер мені ренжітіп қоймады ма бүгін? Көңілімді ауыртып қоймады ма? Соның бәрін тафаккур қылған кезде оның бәрі шығады деген. Енді бүгінгі күн қиын емес қой еске алу. Сол кезде біреуге жаңағыдай қателік, жаңағыдай жүрегіңді алып қойған нәрсе болса, Құдай үшін кешіресің, Алла сені кешіреді дейді. Немесе сен біреуге жаңағыдай көңіліне тиген болсаң, күнә істеп қойған есіңде тұр, оны үлкен әріппен жазып қоясың. Құдай қаласа ертең таң ата аласың, мен ол кісімен байланысамын, мен кешірім сұрап, анау несін аманатын беріп, қиянат жасағанымнан кешірім сұраймын деп айтасың деген де. Көрдіңіз ба? Енді ғалымдар айтады, адам ол күнәні тафаккур қылып еске алмаса деген, екінші күнә істеуге есік ашыла береді деген. Қашан адам кешегі істеген күнәсін ұмытпай бүгін есінде алып жүрсе, екінші күнә істеуге оның көңіл күйі болмайды дейді. Е, қоя тұршы дейді де шайтанға. Анау істеген былығымды әлі ұмыта алмай жатырмын. Қағида соны айтқан, адам істеген сауабын ұмыту керек деген. Ал істеген күнәсін ешқашан ұмытпау керек дейді. Ал бірақ жүрек тазалық, руханият болмағандықтан оның орны ауысып кетті қазір. Адамдар істеген жақсылығын ұмытпай жатыр. Інішек есіңде ма баяғыда? Мен ғой ағаң, көмектескенім ғой інішек. Мен кішкене көмегім керек болып тұр дейді. Қуаныш мырза оған көмектесе алмай қалса, мен ренжімеуім керекпін да оған. Баяғыны айтатын болсам, 10 жыл алдын істеген сауабымды қазір осы жерде төгіп аламын мен. Көрдіңіз ба? Өткенде сауап баяғы істеген анау немді әлі есімнен шығармай ұстап жүрмін да мен. Мен құланға көмектескенмін баяғыда. Құланда өте бір пайдасы тиіп қалар маған. Жүрек дұрыс емес ай сол. Әу баста сен ниетің дұрыс болмаған дейді.
Алла үшін болмаған.
Алла үшін болмаған. Жүрек ондайға қабылдамайды. Денең ол нәрсе бүйтіп құлық қылып тұрғанымен жүрекке өтпейді ол нәрсе. Сол үшін бауырлар, және айтамын, бұл өте үлкен мүмкіншілік айтып тұрмыз. Мына жүрегімізді тазалап, иншалла. Сол кезде жаңа сіз айтқандай, бұл дұға шынайы жүректен шығады. Я Раббым деген кезде Расул алейхиссалам айтты, пенденің қолын құр қайтаруға Құдай ұялады дейді. Сұра, сұрағаның беріледі. Неге? Сен жүрекпен айтып жатсың ол. Ал жүректі тазалайтын, жаңа айтқандай, 12 мүшең бәрі жүрекке байланып тұр деген сөз. 12 мүшеңмен Аллаһтың айтқанын істейсің. Алланың қайтарғанын қайтасың. Сол кезде сен жүрегің таза тұр деген осы деп айтқан да.
Жаңа неге байланысты аға, дұға үшін амалмен подкрепляться ету, ол қаншалықты шарт емес ол вообще дұға осыған байланысты.
Дұға ет жаңа айтылды ғой, ол жүректегі екеуі қашанда жүректі жаңа 12 мүше байланады, жүрек тыңдайды мына мүшең. Сол кезде амалың
автоматически болады.
Кете береді өзіне өзі. Сен ойлағаннан да мына тас өрге домалады деген сөз бар. Сен ойлағанда асығың оңынан түсе береді сен. Сәл қимылдағанда, субханалла ондай болады деп ойлаған жоқпын. Не деген мен жолым жүріп жатыр деп өзің ғажаптанып Аллаға шүкір айтып кете бересің. Неге? Сен мынау былайша айтқанда амалың жаңағы амалды ағза істейді ғой. Ағзаң жүрекке байланып тұр да сен. А егер екеуі келісе алмай, екеуі екі жақта екі поледе жүрсе, Алла сақтасын ондай адамдарды 200 деп айтады. Жүрегі басқа нәрсені ойлап жүр. Қол аяғы басқа нәрсені істеп жүр ол. Ішінде ол нәрсе жоқ оның дүниесінде.
Жүрегінде. Өзі түсінбеуі мүмкін бірақ оны. Өзі түсінбеуі мүмкін.
Жоқ, біледі өзі. Өткен Құран Кәрімде Алла айтады. Сендер анау қанша ақталғандарыңмен, анау айыптарыңды жасырғандарыңмен дейді. жүректеріңде оны біліп тұрып істедіңдер ғой дейді аятта. Дағы да? Енді Құдай басқа самасын, мысалға сотты болып атқан кісілер, жігіттер, бауырлар. Ешкім сотта риза болып кетпейді ғой. Мойындайым, мен кетіп баратым енді. Қатем болсын деді. Ешкім мойындамайды. Іле жіберді. Подстава болды. Осындай болды. Жарайды, ақтала бер. Бірақ ертең Құдайдың алдында қайтадан сот болады. Қиямет күні деген сот не деген? Қияметте қайтадан сот болады. Ол архив қайтадан ашылады. Вот сол кезде жаңағы Қуаныш бауырым айтқандай, бәрі сөйлеп көрінеді деген да. Жүрегі нені ойлап жүрді, қол аяғы нені істеп жүрді ол. Келе ме, келмеді ме? Көрдіңіз бе?
Жүрексіз, мысалы әрекетің бір дұрыс сияқты болып көрінсе де, ол қатталысқа бармай ма?
Өткені бұл жүрекке шайтан кіре алмайды бауырлар. Шайтан біздің хадисте расылсам айтты, бүткіл ағзамызда, бүткіл қан тамырда бірге айналады бұл. Ораза ұстап кішкене оның анау каналдарын жабыңдар деп айтқанда, кішкене кішірейтіндер дейді хадисте. Демек шайтан қазір денеңде тамырмен қалай қан айналып тұрса қазір денеңде, шайтан дәл солай айналып жүреді дейді денеңде. Айналады екен, бірақ жүрекке кіре алмайды дейді ол. Сол үшін айтады ғой, кейде жастарға да айтамыз ғой, аға алдымда осындай жаңағыдай варианттар болып тұр, қайсысына үйленейін деген сияқты. Айтамын, жүрегің тыңда дейді ғой ағаларымыз. Жүрегің тыңда, жүрегің қайсысын айтып тұр дейді ғой. Жүрегің тыңда, истихара оқы деп айтамыз. Көрдіңіз ба? Алла сен жүрегіңе соны салады, қайсысы саған қайырлы екенін береді дейді. Бұл жүрегің тыңда, сонымен кетуің керексің сен дейді. Бұл аяқ қол деген нәрсе, ол былай шайтанға ілесіп кетіп қалады кейде. Сөйтіп қайтадан қателімізді мойындаймыз, тәубамызды келіп, қайтадан ана кетіп қалған жерден қайтадан өшіре келесің сен, арқаға қайтып шегінесің. Алла мен кешір, мойындайым, пенделік қып қойдым, я Раббым мен кешір. Қайттан жүрегіңмен соны тазалап алғаннан кейін, Алла сен қайттан кешіреді. Ал бірақ аяқ қолың тілің сайрап жатыр, Алла мен кешір, кешір деп, жүректе ол жоқ болса кешірілмейді ол. Жүректе ертең болса тағы да істей саламын деп тұрса, сол күнәні. Енді менің кінәм емес, өмір сондай қазір, заман солай, елдің бәрі сөйтіп жатыр ғой енді. Менің кінәм емес қой деп жүрегіңде сол нәрсе тұрды, бірақ тіл сайрап жатыр, Қабаға барып алып, қажылыққа барып алып, ей Құдай мені кешір, менен сондай бір жемқор болып қалдым, пара алып қойған едім, пара беріп қойған едім, істеп қойған зинам бар еді деп өкініп тұрған сияқты сөзді жіберіп жатыр әңгімені. Бірақ жүрегінде не болып тұр? Өкініш жоқ, қуанып тұр. Негізі дұрыс болды негізі. Бір реті келсе енді кетар емес та жүрек. Онда ол екеуі не келіспей жатыр деген.
Менде мынандай сұрақ болып тұр да. Мысалы, енді сіз қазір білеміз, Алаш Тревел деген не аштыңыз, иә? Мысалы, соңында 2019-да барып Қуаныш барды, мысалы, Умраға. Мысалы, оға дейін ондай намазға қатты жоқ едік. Наоборот, Умраға барғаннан кейін, мысалы, көптеген адамдар ашылады ғой жақтан, келгеннен кейін намазын бастап жатқандар да көп, мысалы. Бірақ бұрын бізге айтты ғой, мысалы, Умраға ғана несіз баруға болмайды деген сияқты, мысалы, сондай әңгімелер болған, мысалы, да. Кейін-кейіннен қазір байқап жатырмыз, наоборот, Умрадан келіп жатқан біраз бауырларым бар, мысалы, содан кейін ашылып кеткендер бар да, мысалы. Бұл қаншалықты алдын ала несиелеу бола береді ма, или
қалай болады? Өте керемет сұрақ. Ал мен папам бармай қойды да, өйткені ше. Мен жүріңіз деп едім, өзі дайын емеспін деп бармай қойды.
Иә, мысалы, бір туысқаларыңды жіберейін десең әлі дайын емеспін, мысалы, ол өйткені миларында сол жатып қалғанда сол ақпарат ше.
Енді мынау жалпы Алла кімге нәсіп етеді, олар барады ол жерге. Сол адам жаңа айтқанда жүрегімізде сондай ниет болу керек, е Алла тұр нәсіп етші, көруді нәсіп етші, қасиетті жерге аяғым табан тиюді нәсіп етші деп сұрай жүру керек та. А бірақ жаңағыдай біздің санамызда тұрған мәселе келетін болсақ, ол уақытысында істелінген діннің дұшпандарының, қазақтың дұшпандарының жүргізген саясатының жемісі бұл. Мысалы олар айтқан, е ондай жерге бару үшін адам зейнетке шығу керек, пенсияға шығу керек, пайғамбар жасын жетуің керексің, одан кейін барасың деген нәрсені таратқанда. Ал пайғамбар жасын келетін болса, пайғамбар жасы ол қай жас?
63
жоқ, 40 жас. 63 жас бұл пайғамбарымыздың Алланың құзырына кеткен жасы бұл. Пайғамбар алейхиссалам 40 жасқа толған кезде не келді?
Пайғамбар болды.
Пайғамбар келді. Мен Алланың қалауымен мен бүгін 40-қа толдым.
Ой, құтты болсын аға.
Мен жаңа ойланып келе жатырмын, бүгін осы жасымды жаңағы жігіттермен Алла нәсіп еткен екен ғой деп ойлап келе жатырмын да. Міне бүгін мен Алланың қалауымен 40-қа толдым.
Құтты болсын.
Бүгін осы 20 сәуір пайғамбарымыздың мәуліт күні.
Не болды
аға? КДБ-да бір ерекше күн
деп жаман өтіп отыр.
Пайғамбар алейхиссаламның мәуліті бауырлар, мәуліт құтты болсын. Көп салауат айтып жүрейік. Өйткені мынау хижри миляди болып 2 жыл санағы бар ғой. Осы миляди санағы мен пайғамбар алейхиссалам дүйсенбі күні 20 сәуірде өмірге келген. Пайғамбар алейхиссалам. Уақыт анам айтқан еді. 20 сәуірде өмірге келген. Енді баяғыда Ленин атамыз, Ленин бабамыз деп жүрген кезеңдер ғой. Сіз анам айтады, ана сөрдегі анау қыз балаларға медицинаға айтып жалындым дейді. Баламның метрикасын несін 22 сәуір деп жазыңдар деп жалынды дейді. Өткенде ол Ленин туғанның 22-сі екен ғой.
Енді Дахан туғанның 22-сі.
22-сі. Аналар дейді қырсығып тұрып алған. Жоқ, апа ренжімеңіз. Балаңыз 20-да туылды ма? 20-да. Басымыз екеу емес, ертең тексеріс келсе біз жауап бере алмаймыз деп 20 деп жазып жіберген ғой. 20-сын туылған, 20 деп жазған. Ақиқат қой. Сонымен ереже етіп мектеп бітіріп, соны оқуға Нұрбаққа кеттім. Содан 2005-те Мысырға кеттім. Сияқта барып, шейхтің алдында пайғамбарымыз өмір баянын оқығанда барып, қарасам, пайғамбар алейхиссалам 20 сәуірде деп келген де тарихқа. Сөйтіп анама звондадым, анашым деймін, субханалла деймін, Алла мейірімді деймін. Анау атеист Лениннің туған күнінен гөрі деймін. Адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссалам туған күні екен, қандай керемет деймін ғой анашыма. Анам мынаяқта риза болып жылап жатыр анам. Субханалла балам сондай екен ғой деп. Сол үшін бауырлар, көрдіңіз бе, бұл дін дұшпандары. Қазір саған сұраққа оралам. Шыншыл адамдарды ақиқатқа шақыратын пайғамбар келген айды керісінше негатив қалыптастырды. Сәуір айды 1 апрель никого не вер деп осы айды ыпластады да олар. Әдей осы айды таңдаған. Басқа емес. Осы сәуір айын апрельді олар өтірік айға сондай хит қылған. Бала кезімізде мектепте енді солай жүрдік бәріміз. Бірінші апрель, алдайды бір-бірін құлағынан тебет. Анау жаңағыдай алданып қалса, неяқтан тырық-тырық күледі бәрі. Бірінші апрель қой бүгін деп. А бірақ оның артында не жатқан еді? Мұның артында пайғамбарды өтірікке шығару саясат жатқан еді. Түсінесіз ба? Міне, сол пайғамбар алейхиссалам бауырлар осы 40-қа келген кезде пайғамбарлық пайғамбарымызға аманат жүктелінді. Пайғамбарымыз 40 жас. Бұл 40 жастан ғалымдар айтады, неге 40 жас дейді? Неге 15 емес, 20 емес, 30 емес, неге 40, неге 50 емес? Сұрақтар бар. Бірінші жауабы, Алланың қалауы осы болды. Екінші жауабы, адам 40 жаста кемелдік жас дейді бұл. Ақылдық тұтқан, бүткіл өмірде көрген тәжірибесі бар, оқыған тоқыған бар, бәрі жиналып, тұрақталған жас дейді бұл. Сон кемел жасы 40 жас дейді. Көрдіңіз ба? Міне осы кемел жасында, пайғамбардың жасында адамдар, бірақ оны жаңа 63 жас пайғамбар жас деп оны бір алдады.
Екінші 40 жас,
негізінде 40 жас. 63 жас бұл пайғамбардың өмірден өткен жасы, расул алейхиссаламның. Және жаңа қажылық мәселесін келетін болсақ, оны барынша жас бар керек адам. Жас кезінде. Кеше бауырым көрді, құлан бауырым. Ол жерде мысалы Нұр тауында енді әрине ол жерге ол парыз емес, уәжіп емес Нұр тауына шығу. Енді ең алғашқы Алақ сүресінің 5 аят түскен пайғамбарымыздың табанын тиген пайғамбар ол жерде бір емес көп мәрте болған үңгірді барып көргіміз келеді да. Сөйтіп жастар барып шықтық. Ал бірақ мынаяқта көптеген жасы барып қалған апалар, аталар, ағаларымыз әттең әттең деп шыға алмады.
Енді ауыр да.
Енді тауға шыға алмайды. Соны айтады, мына жер дейді жас кезде келетін жерлер екен ғой дейді. Тауап мысалға, Кағбада тауапта жүру үшін, Сафа Мәрвада, Марвадан арасында 7 мәрте жүру үшін адамға денсаулық керек. Адамға энергия керек ана жерде.
Оңай емес.
Оңай емес. Ол деген сөз адам барынша жас бар керек. Екінші мәселе. Жаңағыдай мәселе бар. Дайын емес дейді. Ағайын туысы жібере берейін бе десе, ағаң әлі дайын емес, ол несін үшін жібересің дейді.
Дайын емес деген жаңа намаз оқымайды дегеніңіз ғой, переводы.
Бірақ ол қажылықтың шартында жоқ та ондай. Намаз оқыған болу керексің. 5 жылдан бері кемінде ораза ұстап жүрген адам болуың керексің деген шарт жоқ ол жерде. Сен жағдайың мүмкіншілігің келе ме? Қазіргі күнде мүмкіншілігің ақша болды. Ақша тап, барып фирмаға құйып таста да, бөліп-бөліп төлесең де болатын варианттары бар. Сен кетуің керексің ол жаққа. Түсінесіз ба? Мен жүрген жерімді айтып жүрмін. Өзіме де қатысты. Бір жылда, бір айды адам демалыс беріледі деймін да. Кез келген мекемелерде ақылы демалысқа шығады адам. Солай ғой. Соны алғашқы 10 күнде умраға бар деймін да. Ниет қыл өзіңе деймін. Руханият барсайшы Кағбаға. Бүткіл пайғамбарлардың көзі түскен қасиетті Кағбаны қойып ал өзің өміріңе деймін. Әр жылы отпускамда алғашқы 10 күнде Меккеге барамын, қажылыққа, умраға. Екінші 10 күнде жаңағы не ауыл аймақта ағайын туыстарды аралаймын. Туыстарға сәлем беремін, тойы бар, бара алмағансың. Қиян жаңағы қайғылы жағдайға бара алмағансың. Аралау керек қауылды. Ол сенің міндетің, ағайын туыс аралап кел. Соңғы 10 күнде курортқа барып демал. Бурабайға барып демал, курортқа барып жат демал. Сонда не болды? Мына 1 ай 30 күн кәдімгі мән мағынасы бар. Толыққанды бір керемет демалыс өтті де. А ол енді шетелге шығып қаңырай берген ол демалыс емес қой.
Бір ай Анталияда жатып па?
Е, ол демалыс емес ол. Ол жерде руханият болмаған жерде демалыс деп айтылмайды. Екінші мәселе, оған дайын емес, жіберуге бола ма десе, жіберуге болады. Міне өткен осы кешегі алдымыздағы осы группада бір бауырларымыз әкесін жіберді. Енді ол бауырымыздың айтуынша, әкесі ішімдікке салынып кеткен екен. Шариат бойынша әкеге бала ақыл айта алмайды. Інісіне айтылады, інім қой деп айта аласың. Бірақ әкеге ол жүрмейді.
Айтылмайды.
Әке, қойсаңшы деп айта алмайсың. Арақ ішпе деп айта алмайсың. Неге? Бала әкеге не жүрмейді сөзі.
Дұға тілеу бар максимум болды.
Дұға тілейсің, себебін жасайсың. Ағайын туысқа сөз өтеді деген ағалар атты айттыра аласың біреу арқылы. Бірақ тіке бармайсың да ол әке ғой. Сол жаңа жігіттер бізге шығып, сонымен ниет қылып, осы әкесін қажылыққа жіберді, умраға. Затем қолына келетін осы, әкеңді жібер қасиетті жерге. Жүрек Алланікі. Біз тек қана ұйымдастырамыз, дәріс ұйымдастырамыз ол жақта, себебін жасаймыз. Жүрек Алланікі бауырым. Деп, сонымен жігіт бірден шешім қабылдап, әкесін жіберді. Сонымен ана көке мені Алла қуат берсін, дәрісті жібермеді. Тауапты бірге жүрді, құлшылықта бірге болдық, дәрісте бірге болдық. Кейін жаңа ағамыз Жидда қаласында неде отырмыз аэропортта, қайтатын күніміз. Жаңа көкемнің сұрағы, мен өте қатты риза болып қалдым. Мен ұстаз дейді, мен ертең Жетісайға қайтамын дейді. Алматы арқылы қайта алады ғой. Көлікпен қайтамын дейді. Сол сапар намазды қалай оқимын жолда дейді, ана кісі айтады. Намаз бастады ана көкем ар жақта. Алхамдулилла түсінді. Өмірдегі мынау құлшылықтың мәнін түсінді ол кісі. Адамдық миссиясын түсінді ең маңызды. Бұл өмірге келіп алып жүре беру емес екен. Алхамдулилла ол кісін жылап жүрген кезінде көріп қалдым. Ол кісі бір алхамдулилла айтқым келгені руханиятпен қайтадан жан көкеміз. Алхамдулилла. Сол үшін айтқым келіп тұрғаны, әркім ниетіне қарай Алла шақырады. Е Алла нәсіп ет деп ниет қылып, дұға қылып жасай беру керек қадамды. Алла нәсіп етсе, биыл шақырса, биыл барасың. Бел шақырмаса келесі жылы барасың. Келесі жылы шақырмаса 10 жылдан кейін шақырса барасың. Бірақ Алла қашан шақырады? Оны өзі шешеді. Алла өзі шешеді. Оны ешкім Алла ақылдаспайды. Фаалу лима юрити дейді. Біліп қойыңдар, Алла қалағанын істейді дейді. Алла ешкімге есеп бермейді. Ешкіммен ақылдаспайды. Қалай Алла Тағала өзі шешім қабылдайды? Солай болады ол нәрсе.
Күн бойы күн.
Е, әрине. Ол біздің жаңа сөзіміздегі нәрсе де енді ол. Жаңағы дайын ба, дайын емес па? Екінші мәселе Алаш деген жаңа айтып қалды бауырым. Бауырлар, Алаш Тревел деген сондай қажылық компания аштық, Аллаға шүкір. Енді ол көптің бірі болу ниетіміз ондай емес. Өз өткен қарап отырсам 49 ба компания бар екен. 49.
Көбейіп кетті.
Қажылыққа алып баратын. Ниетіміз қалай болды? Оның ішіне кіріп алып, тобырдың ішіне жүру емес ниетіміз. Бұны ашудағы мақсатымыз ол біраз жылдан бері осы жүректе жүрген нәрсе еді бұл негізінде. Өткен біздер енді жалпы енді Алясқарда оқып келгеннен кейін сол диплом алып келгенге шейін мен ешқашан имам боламын деген ой болған емес менде. Ондай ой болған емес. Бірінші барудағы мақсатым сол ауылымызда өзіміздің кейбір ағаларымыз жаңа салафи ағымына кіріп кетті де. Сөйтіп өзіміздің туыстардың ішінде проблема басталды. Анау кәпір, анау дұрыс емес, анау дұрыс емес. Бірақ оның дұрыс емес екенін мен біліп тұрмын, бірақ қандай мәселе дұрыс емес білмеймін ғой. Сондай Алладан жылап жүріп дұға қылатын, е Алла, осы діннің ең басына жіберші мені. Қайда оқу керек бұл дінді? Оқып ана ағаға айтайыншы мен барып. Е аға, мен дін деген мынандай екен. Деп соны бірінші ниетім сол болды. Екінші ниетім білім алайын. Білім алу парыз екен. Пайғамбарымыз айтқан хадис бар екен. Ертең Құдайдың алдына барамын бәріміз. Сол білімді алайын, өзім надандығымды кетірейін деп сол ниетпен бардық оқуға. 2012-де оқудан келдік, дипломымызды алып, аманатты. Сөйтіп діни басқарма, Қазақстан мұсылман діни басқармасындағы ұстаз ағаларымыз шақырып, жұмыс ұсынып, мені бұйрық шығарғанда бар, мен сезіндім қандай аманат алып келгенімді. Сонымен аманат енді ол білімнің зекет деген бар деп түсіндік. Оны беру керек. Бермесең ертең жағдайың қиын болады құдайдың алдында. Сонымен Алла айтыр деп білгенімізді айтып деп дін қызметіне кеттім. Білім саласына Жезқазғанға кеттім, одан кейін Астанада болдым, одан кейін Қарағандыда болдым. Бұл 20-да ауысып келдім осы Алматыға. Сол жылдарда бірақ байқағаным, жаңа өздеріңіз айтқандай, бұл қажылық деген бәрі емес, бірақ кейбір мәселе адамдардан көрдік. Не жоқ, өзгеріс жоқ.
Нарықта.
Барып келген, сол баяғы жартас, жартас. Кейін өзімізде сол миссиямен қажылыққа барған кезде кейбір жаңағы фирмалардың жаңағыдай әрине бәрі емес, бірақ жаңағыдай хаққыларын бермей айтқанын мен көріп жүрдім. Оның хаққысы не? Оның хаққысы адамдарға руханият беру керек еді ана жерде. Қажылық деген не ол? Ол жерде әрбір нәрсенің өзінің тарихы бар. Ондай дәрістерді көрмедім мен. Сол жүректе жүрген нәрсе еді. Өткен кейін кезде мынау күлкі театрларында шыға бастады осы мәселе. Қажылықтың үстінен прикол бастады адамдар. Қой қажылыққа барып келді, алып қой деген отырыста жүр деген сөздер есте бастады. Қажылыққа барып келді, та басқа нәрсе істеп жатыр. Бұл неге? Өткен ол адамдардың кінәсі емес деп мен білем. Оны алып барған фирмалардың кінәсі деп білем. Ол ақшасын төледі, уақытын ажыратты, барды семен. Сен құдайдың алдында сен жауап бересің. Оларға үйретпегесің, айтпағасың. Түсіндіңіз ба? Екіншіден, ашудағы мақсатымыз Алаш деп болды. Бірінші Алаш деп не үшін қойды деп сұрақ қоймайсыздар. Өткен Алашқа бәріміз қарыз біз. Біздің бабаларымыз олар. Бұл да сол балалық шағымнан келе жатқан бір жүрегімде жүрген есім еді, Алаш деген. Алаштың арыстарын оқыған кезде сондай аталарымызға былайша айтқан кезде риза болған едім да өзім. Ахмет Байтұрсын, мұржағы баталарымызға мысалға. Соны қажылық ашылатын кезде сол өзіміздің жаңағы командамен ақылдасып осын ұсындық. Сол команда қабылдады, алхамдулла. Сөйтіп Алаш деп қойдық. Неге? Өйткені сол Алаштың арыстары Түркістан автономиясын құрған деген біздің бабаларымыз осы жолда құрбан болды олар. Бірақ Алла Тағала олардың автономиясын емес, Алла бізге тәуелсіз мемлекетті сыйлай салды, беріп қойды. Бірақ олар ол жерге бармады да, ол қасиетті Қабаға. Егер тірі болғанда сөзсіз баратын еді олар. Сөзсіз баратын еді. Өткен Ахмет атамыздың да, Міржақып Дулат атамыздың да өлең шумақтары мен кітаптарын оқимын ол кісілердің. Өте діндар адамдар болған. Өте тақуа кісілер болған. Сол үшін сол марқұмдарға да сауап барып тұрсын. Әр қажылыққа барғанда сол Алаштың жилетін киіп алып, соларға
бір қашан барса келесің енді?
Не бар? Ертең кетіп баратқан Алла.
Қоңыш.
Алла берсе ертең.
Соңғы 10 күнде
Алла берсе.
Алла қаласа. Одан кейін қашан болады?
Үшіншіден, сол жаңағы фирмамен барудағы мақсатымыз мынау діннің басқанда бұлағы ғой. Иә? Дін сол жақтан шықты. Меккеде пайғамбар өмірі келді. Мәдинада Алла рахматынан кетті. Өткенде осы болған оқиған өзімнің группамда болған нәрсені айтып берейін. Ухуд деген тау бар ол жерде. Ухуд шайқасы болған ол жерде. Ислам тарихында екінші шайқас. Құдай енді ондай шайқас көрсетпей-ақ қойсын жалпы қияметке дейін. Сол жерге барып, жалпы группаны жинап, соның тарихын айтып бердім. Руханият дәрісі болды ана жерде. Сөйтіп группаны жинап, жаңағы сол жерде Хамза Алланың арыстаны жатыр. Шахид болған кісі жерленген. Ар жағында 70 шахид жерленген. Қоршап қойған өзі. Сол жерге әрі дәстүрімізде, әрі де дінінде ұстанып, құрпан жинап барып, Құран бағыштай екен. Сонау жерден келіп тұрмыз ғой енді. Бізде қазақ дәстүрімізде де бар ғой. Барып әруақтарға не? Құран бағыштау. Әдебімізден аттап кетпейік деп барып, жанына отырып, жаңа бізде Абдурахман деген гид бауырымыз бар. Соған айттым, бауырым оқы дедім. Құран айқайлап оқып жатқанда бір араб келді. Араб деп тұрғаным, сол жердегі қызметкер араб. Мойында педигінен танып тұрмын да, бірден келіп айқайлап жатыр ана жерде. Ана гид Құран оқып жатыр бізде. Жай орнынан тұрдым да арабқа барып, е бауырым тоқтара, тұра тұра. Не айқайлап жатырсың? Қазір екеуміз сөйлесеміз, сен тұр айқайлама. Үндеме, Құран оқып бітсін ана жігіт. Өткен Құранда аят бар ғой. Иза қориал Құран, Құран оқыған кезде фастамиу лаху фанситу. Тыңдаңдар да үндемеңдер деген аят бар. Солай ғой. Үндеме дедім. Оқып болсын енді Құран. Құран оқып болды, соны Құранды бағыштадық. Сон группамен барып анау төмпешекке шыға берді мен жібердім, арабпен барып сөйлесіп жатырмын өзім. Е, бар, не айқайлап отырсың? Не болды? Не мәселе?
Арабша айтасыз.
Иә. Не болды? Не мәселе? Сондай айқайлағанды біз шошып кеттім дедім де, бір бірдеңе бүлдіріп қойдық қой мына жерде. Не айқайлайсың десем, жаңа араб айтады. Пайғамбар айтсам істемеген нәрсе не үшін істеп жатсыңдар дейді. біз не істеп тұрмыз жерде келіп отырып құран оқыдатынбыз ғой. Соны дейді пайғамбар істемеген нәрсені сендер не үшін істеп жатсыңдар дейді. Кеме айтты, бауырым сен өзің бастадың дедім. Мен емес, сен бастадың. Енді үшірі сөйлесеміз.
Аль-Асқар бітірген кім? Кел бастық дедіңіз, берген дедіңіз.
Жоқ, Аль-Асқар айтқан жоқ. Ол өзі сұраған екен барып айттым.
Бізде қужырды сол ғой.
Кейін мен айтып отырмын оған. Ал енді дәлел айтамын бауырым. Әр нәрсе адам сөзін жауап беру керек. Сен айт енді. Пайғамбар үшірге келмеген жайында маған дәлел айтып бер. Мен саған пайғамбардың келгенін айтып беремін қазір үшірге.
Бұхаридан, иә?
Иә. Екіншіден пайғамбар немесе келмеңдер, Құран оқымаңдар деген дәлел әкеп бер маған. Мен саған оқыңдар деген дәлел әкеп беремін дедім. Әділдік болсын деп атамын да. Десем әкіп бере алмады.
Асықпаймын дедіңіз ғой шым, иә?
Иә, мен асықпаймын, уақыт бар дедім. Ана біздің группа суретке түсе берсін дедім. Менде уақыт бар дедім. Кей екен сөйлесіп, өзің бастадың. Сонымен оған дәлелдерімді айта бастадым. Е, бауырым, расылсам айтқан, бейітке барыңдар. Мына бейітке кірмейді ма не? Қиямет еске салады, бейітке барыңдар деген. Міне бейітке келіп тұрмыз. Расылсам айтқан, бейітке мәйітке Ясин сүресін оқыңдар, Мүлік сүресін оқыңдар. Құран оқы деп отыр. Біз соны істедік. Құран оқы бидағат па не деймін да? Десе, мен саған бидағат деп айтқан жоқпын ғой дейді. Е, сен айқалауыңа қарағанда елдің бәрі ойлап қалды, не деген бидағат істеп отырмын отырып алып. Сен айқалауыңды мен солай қабылдадым дедім да.
Жаман айтып тұрсыз ғой, бір қазақтың баласы барып ұрысты деген болса екен ғой дейсің.
Сен араб айтады маған, қай жақта білім алғансың? Е, мен қайда білім алған болған не қатысы бар деймін да сенің айқалауыңа. Жарайды, сұрап жатсың. Айлықсыз Аль-Асқарда оқыған
дедіңіз ғой.
Аль-Асқарда.
Ал дедіңіз ғой.
Сол деймін ғой.
Қолың сүйген жоқ па?
Мен Аль-Асқарды айттым, енді ұсулмен сөйлесеміз екен дедім. Ұсул деген қағидамен сөйлесемін дедім да. Өзің бастадым дедім, ренжіме дедім. Сен жай бөлмеге кіріп, есігін қолтап, кілтін қалтама салып алдым ғой. Шығармай жатырмын да оны. Енді сөйлесеміз дедім. Мынандай ұсул деген исламда жалпы қағидалар бар да. Мен оны айтып жатырмын. Сенің қазір мен айтып тұрған қағидаң сендердің ұстанымдарың бойынша ол дұрыс емес қағида дедім. Ахлас сауа жамаатта дедім. Неге дейді? Сен бүйтіп айтасың дедім. Қазір салафи бауырларымыз осы қағиданы жақсы ұстанады, өздерінің жасап алған қағидалар ол бірақ. Пайғамбар істеген ба дейді? Істемеген. Мен де істемеймін дейді. Пайғамбар істеген ба дейді? Істеген. Мен де істеймін дейді. Дейсіз ба? Мен оған айтып отырмын. Сен осы қағидаларың мұны бидағат осы деп отырмын да. Неге дейді? Е, қарасай, ғалымдар пайғамбардың Алла тағаланың аятына не деп жатыр? Алла тағала Құран-ы Кәрімде не деп айтты? Пайғамбар сендерге неге бұйырса, сендер соны істеңдер. Айтқан істе деп отыр бізге, істеген емес, айтқан істе деп отыр. Пайғамбар неден қайтарса, сендер одан қайтыңдар дейді аятта. Енді жаңа арабқа сұрақ қойдым. Сен айтшы, пайғамбар алейхиссаламның неше жұбайы болған?
Жаңа алтын кіріпсің ғой, 9 еді, ұйықтады ғой болды ғой.
11. О, бәрекелді. Санын әдемі айттың. 11 әйел болған. Сен 11 әйел аласың ба деймін да? Пайғамбар істеген деп ал істе сенді.
Ал көрейін дейміз.
Ал көрейін деймін да. Ала алмайсың сен деймін. Құран аяты бойынша 4-мен шектеп тастады бізді. Даже сен екіншісін ала алмайсың деймін да. Десем араб қолды әкел деді. Қолды ұстасып,
Аль-Асқар
келді. Бауырым тоқтайық деді. Жарайды, мен де тоқтадым.
Келесі жылы қазақтар келгенде ұрыспа десеңші оған.
Мен айттым, бауырым осы мені дегенім, мен болды бауырым, давай жақсы бәрі, нормально деді.
Қазақтар келеді, Құран оқиды деп айттыңыз ба?
Сонымен кеттім, жаңа группаны жинап, автобусқа міндік. Сөйтсем бір ақсақал атамыз келіп, мен айтып жатыр жаныма. Балам айналайын деді, өркенің өссін дейді. Анау араб айқайлаған кезде мына ішінде намаз оқымайтын кісілерді көп барады екен қажылыққа. Ойлап қалды дейді мына жастар. А, қазір Құран оқу дұрыс емес екен ғой деп, пыш-пышаң кеткен ғой араларында. Сен барып, оған барып түсіндіріп айтқанда барып, риза болды дейді. Иә, Құран оқуды молодец, біз дұрыс екен, ана араб даже тоқтап қалды деді. Риза болды деп ана ақсақал бәрі шапалақ ұрып жатыр. Мен ой, шапалақ ұрмаңыздар автобуста. Аллаһу акбар деп айтыңдар деймін ғой. Бұл мен не айтқым келді, Мейірбек, жаңа сұрағыңызға. Бұл мен айтқым келгені, біз алашты ашудағы мақсатымыз елдегі қандас, отандастарымызды қажылыққа барам деген группаны жинап, алып барып, ана жерде ешқандай вирусты кіргіздірмей оларға. Иә? Дұрыс жорығын бәрін жасатып, қайттан аман есен елге алып келу біздің миссиямыз сол.
Алғашқы интеграция болды, рекламалық болу үшін мықты болды аға. Аға қашан қараңыз, қазір қашан келесі не болады? Саяхат болады.
Алла қаласа сен соңғы мына 10 күнге ертең Алла қаласа біз 150 адам кетті.
Ол кетті. Келесі одан кейін.
Енді келесі группамызды Алла қаласа майдың 10-ы ғой деймін.
Қойдыңыз. Қаншада бағасы қаншадан болды?
Жарнамада ол жазады бізде.
Бағасы қаншадан болды?
Алаштың Instagram парақшасы бар. Алаш Трейл деп жазса, парақша бар, сол жерде бәрі айтылып
отырады. Сіздің қаншада болды екен? Бағасы сіздің бағасы білесіз ғой, есіңізде емес па?
Енді мынау ертеңге кетіп бара жатқан группа мынау. Өткенде мынау доллар мәселесі болып бірден жаңа көтеріліп кеткен кезде, теңгемен болып жатқан алды негізінде. Сол үшін сол доллармен болғандықтан, 1850 мен кетіп бара жатыр.
Қазір иә, мынау көрдім мына. Мына 10-шы ақпан 2-ші наурыз дейді, ол өтіп кетті, так жақында свежий қажыңыз. 1750 дейді.
1750 кетип баратыр. Эртең группа 1750.
А одан майдагысы белгисиз, э?
А майдагысы белгисиз.
Бага,
э? Оны коямыз. Өткөн оң доллар менен коюп атканыбыз, авиа билеттин баары доллар менен экен. А жакта конак үйдүн баарын доллар менен төлөйт экенбиз. Баары доллар менен экен.
Тургай эмедир, э?
Сош ана шалдын саудасы жүрүп
атат. А эн бүгүн сиздин тууганыңыз. Сосын тууганыңыз экен, жакшы сабап жүрсөк деп биздик. Мен
пайгамбардын тууган
күнү. Авел алды. Салават айтайын. Со битиг ага, биздин багдарламадан сизге, сизге сабап жагдан биз энди лично казыр ошо жерден бир умра сыйлык этейк. Бул кандай болот, болобу?
Биздин
ТТБ-нын. ТТБ-нын атынан сиздин тууганыңыздын тойлоо үчүн. Бирок анда умраны кандай жасайтыбызды шартын азыр ойлонайк, бул жерде өтө эскимиз кызы ойлонуп калат. Бул катуу ойлонайт эскимиз болот. Не иштейтибизди бул оңой эмес. Потому что көбөгө ага көп адам айтат да, мен умрага баруу арманым дейт да, мен тимде караш. Ол Кудай буйруса барасың, бирок умрага баратын арман боло алмайт да, ол максат боло алат. Неге? Өйткени 2000 доллар мен карасы 2000 доллар. 2000 долларды 2 жылга бөлөт болсаң 1000 доллардан чыгат. 1000 долларга 500 теңгеден болот болсо айына 50 000 теңге, 50 000 теңге такси кылып табасың го сен эмне? Сен эгер ниетиңде шыншыл болгондо арманым, үйтөм, бүйтөм деп бир не кылмаш деп, ол сонча бир нерсе эмес кой, ол неге? Жеңил нерсе, катты бир бүтөт нерсе эмес. Бул ещё 2000 доллар түшкөн болсо пакет жакшы пакет кой ошо бул. Бул андай арзанга да барууга болот бир желание. Сондуктан ага бизден сизге сыйлык бир пакет, не? Сиз Алаш Travel'дан. Оны шарттарын жазабыз, калай жазабыз шарттарын? Оган астына калай бул узак болуп кетти. Не сиз калай сиз шарттарын? Оңой болуп турган жок. Энди осы бул осы аяктасак ага. Сиздер әңгіме бітпейді деп мықты болды.
Жақсы.
Қалай болды? Ана араққа арапқа жаман айтыпсыз бірақ. Енді ақиқат қой
болды. Сен орысты бірақ,
е? Бізге орысты, біз қой жүрдік.
Мен сен дұрыс фирман бар ғой. Қаймет фирман бар. Дұрыс фирман бар.
Айтпай.
Дұрыс фирман бар ғой десе. Аға Алла разы болсын. Туғаныңыз құтты болсын. Жасаған қызметіңіз қазаққа әйтеуір Алла Тағала қабыл етсін, берекесі берсін. Осы төртеуміз емес, бұдан да көп жамағатпен отырып жақсы бір сұхбат жасады деген Құдай тағала нәсіп етсін.
Әумин.
Енді анау сіздің тұғаныңыз болғаннан кейін мен тілек беріп отырмын. Ағайыпса сіздің тұрған кезде бізге бата беру жараспайды, бірақ Алла тағала сіз сияқты ағаларымызды көбейтсін, осы сияқты ілімдетсін. Біз сізге қарап біз де бой түзейміз. Қаншама адам келіп, мен бүгін қанша шығарылым болып отыр. Бүгінгі енді керемет нәрсе деп ойлаймын, сізге келген жарасатын нәрсе. Құдай қаласа жаңа шартын айтамыз. Бір адамды Құдай қаласа сізбен бірге ол кісілер омыраға келесіне
келеді. Енді бисмиллахиррахманиррахим, аллахумма салли аля мухаммад, я рахман рахим, субханалла карим. Мына қасиетті рамазандағы жасап жатқан құлшылықтарымызды, ұстап жатқан оразаларымызды баршасын алла өзің қабыл ет. Алла тағала бүгін мынау осы түсірілімді ұйымдастырған бауырларымызға алла тағала кәсіптеріне, мына түсірілімдеріне баракат бер. Бұл түсірілімдеріне алла тағала риясыз болуды нәсіп ет. Біздің жүрегімізді куфрліктан, пасықтан, риядан, екі жүзділіктен алла өзің сақта. Алла тағала осы түсірілімдері өзінің разылығына бөленетін, ертең қияметте сауапқа кенелетін амалдан болу өзі нәсіп ет. Мына бауырларымыздың ауызбіршіліктерін бер. Араларына ертең рамазаннан кейін келетін шайтанның алауыздығын, уасуасасынан өзің сақта. Алла тағала елімізді, халқымызды дін исламмен әзиз ет. Біздің басымызда тек қана өзің разы болатын хайырлы істің басында жүрміз баршамызға өзің нәсіп ет. وصلى الله على سيدنا محمد مصطفى برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر.